Musím se přiznat, že když jsem jel teďkonc na podcast, tak jsem přemýšlel nad tím, do jakého směru se naše debata zvrhne, protože ona se vždycky zvrhne do nějakého směru, ať už to je jako směr intelektuální, kdy se jako bavíme do hloubky o nějakém tématu.
Na té naší agoře.
Nebo je to směr humorný, kdy jako si rozjedeme nějaké vtipy, které nikdy předtím nebyly slyšeny a nikdy před potom už slyšeny nebudou.
V tom našem cirkusu.
A nebo je to směr totálně dada, kdy jedeme jednu věc od druhé, přeskakujeme z tématu na téma a je to jako v našem...
Blázinci.
Blázesně. Vítám vás u podcastu 565, u kterého vás vítá, jak jste asi poznali, Jirka, a tak je tady Pavel.
Čau.
Ahoj.
Nazdar. Kluci, chcete jít na novinky, nebo vy jste rádi jako slyšeli téma, které jsem si připravil na rozkecání?
Tak nás rozkecí.
Tak já se rozkecám. Jakou hru jste si koupili naposled? Teďko, jako poslední, co víte, že poslední vaše útrata za nějakou hru?
Battlefield 1.
Já jsem teďka to kupoval v těch jako hromadných objednávkách, takže ono je těžký určit, která je poslední, ale já teda z té poslední hromadné objednávky vyberu Blues and Bullets, protože to je jedna z těch her, ale první, kterou jsem z té hromadné objednávky dohrál.
Jsi nebo... koupil nedodělanou hru, jo?
Koupil jsem si nedodělanou hru. Řekl jsem si, že tak trochu symbolicky vývojáře podpořím. Zároveň to, že byla nedodělaná, mi poskytlo jistou útěchu, že by mohla být krátká.
A ono ne.
A, no, jako, jak to vezme, no. Hele, užil jsem si ty dvě epizody, opravdu hrozně moc držím palce studio Crowd of Monsters s těm španělským vývojářům, aby měli možnost Blues and Bullets dodělat, protože jsou o to dvě epizody ze tří. Uplynul téměř rok už od vydání té druhé, oni v srpnu přiznali, že nějaký problémy mají, i když se brání tomu, že by ta hra byla zrušená, a já moc si přeju a moc doufám, že budou pokračovat, protože ten jejich vypravěcký styl je hodně blízký, a i když jako ta hra vypadá fakt archaicky, jako z technického hlediska je na tom fakt špatně, tak ten jako potenciálně negativní dojem rozbíjí dobrý nápady, zajímavá stylizace, spousta opravdu překvapivých audiovizuálních prostě nějakých forků.
Já jsem si všiml, že do té hry není prodávaný season pass, že to kupuješ jako po jedné epizodě, což dává smysl vzhledem k tomu, že ty další epizody se neví, jestli vůbec budou.
A možná je to škoda, já nevím, jestli ho třeba na začátku neprodávali a jestli museli být nějaký třeba refundace,
ale že kdyby třeba na začátku,
víš, že kdyby třeba na začátku season pass nabídli, tak by třeba minimálně
měli prachy na to, aby mohli udělat
nějaký menšího. Já nevím, jestli peníze jsou problém, jasný, ale kdyby byli, tak se tímhletím způsobem tomu mohli vyhnout, protože obě ty epizody jsou velmi slušně hodnocený, druhá možná o něco slabší než první, ale jako, jo, je to fakt překvapivě dobrý. Vážně jsem se to užil.
Já jsem tentokrát, ten můj poslední nákup je věc, do který jsem šel jako s jistotou, že jsem věděl, jako, jestli mi to bude líbit. A to je Stardew Valley. Konečně to vyšlo na konzolích. A já jsem to hrál tehdy, když to bylo na PCčku, pak jsem, že jo, přestal mít PCčko a pak v průběhu teda doby to vyšlo i na Macu, ale to už jsem si říkal, že počkám na tu konzolovou verzi a baví mě to úplně stejně jako ta původní PCčko a je to opravdu výborná věc, takže jestli máte volných 15 babek, což na PlayStationu je to 409 korun, na Xboxu je to 299 korun, tak do toho je to výborná věc a i přesto, že neznáte třeba hry jako Harvest Moon nebo Animal Crossing, kterýma to je inspirovaný, tak i tak se vyplatí do toho jít. Třeba i úplně s neznámou, že jako třeba, já nevím, jestli ty, Jirko, si hrál Stardew Valley?
Nehrál, ale jako Pavle, samozřejmě tuším, co jde tím,
já jsem to vyzkoušel, svoji farmu jsem si pojmenoval Očistec a chvíli jsem se tam snažil jako něco tvořit, ale nemůžu říct, že by mě to teda jako chytlo tak, abych v tom nějak dál pokračoval.
Tak třeba budete, podívejte se na trailer, podívejte se na screenshoty a mrkněte se na to, jak by se vám to mohlo nebo nemuselo líbit. A tak nám napište podcast@hry.cz, jestli jste dali na naše tipy, jestli jste si koupili Battlefield 1, jestli jste si koupili Blues and Bullets.
Bych jenom chtěl říct, že jako Battlefield 1 jsem si koupil i přesto, že už tu hru vlastním. Takže jako je fakt dobrá, ale já jsem ji vlastnil na Xboxu a Jirka si teďka koupil na PlayStationu a já pořád věřím tomu, že si ji prostě spolu někdy zahrajeme, takže jsem prostě...
To už je na diagnózu.
No, ale já si myslím, že všechny ty podzimní moje nákupy jsou na diagnózu s ohledem na to, že prostě se k těm hrám v životě nedostanu. Já jsem se fakt třeba strašně těšil, jak si zahraju Recore, jak si zahraju Quantum Break. Poměrně naivně jsem si třeba myslel, že vyzkouším modifikace ve Skyrimu.
Kvůli tomu jsi to koupil, že?
Moment, vyjmenoval všechno, co je na Xbox.
No jasně, já jsem si právě koupil dokonce Skyrim na Xbox kvůli tomu, abych tam měl ty neomezené modifikace. Ale jak už jsem tady nedávno říkal, tak já jsem si ten Skyrim a celou řadu dalších her koupil jenom proto, že jsem byl účasten takový jako rodinný oslavy, která mě moc nebavila. Jak jsem se nudil, tak jsem aspoň jako utrácel ty prachy, takže... Myslím si, že kdyby tohle zjistili nějaký jako zástupci těch herních firm, tak by se postarali o to, abych jezdil na co nejvíce nudných rodinných oslav.
Pokud jste zástupci herních firm, napište nám podcast zavináč.cz. Máme
vás, jako inspirace.
Naše mailová schránka je nekonečná.
Jak se dají docela dobře vydělat prachy na mě.
Jirko, co ty bys použil za argument, proč si utrácel ty prachy? Protože já teď jsem nad tím docela dost přemýšlel, nad tím, jako, jak se mi... Takhle, já mám nový Xbox One S-ko a s tím se pojí to, že to musíš všechno znovu nainstalovat, pokud to nemáš na externím disku. Já jsem toho měl většinu na externím disku a ne všechno. A s tím, jak jsem přidával ikonky, tak jsem si říkal, těch 300 ikonek, tam jde možnost hide from list, že to jako nemusíš vidět pořád, jako ty věci, které nemáš nainstalovaný zrovna. Když jsem skrýval těch 300 ikonek, tak jsem říkal, ty jo, za tohle jsem prostě nemusel utrácet ty prachy. A tohle bylo jako dobrý, ale no, možná jsem to nemusel kupovat za plnou cenu.
To já se právě takhle radši nedívám na ten rychle se rozšiřující třeba seznam her na iTunes, že? Jak jsem, teda her v těch filmů, jak jsem říkal, protože tam to neustále máš na očích to číslo, jak velká je ta tvoje knihovna, taky pak jako se musíš vyhnout tomu, že by si udělal tu šílenou věc, že bys vynásobil to množství, který tam máš, nějakou průměrnou částku, kterou víš, že za ten film jako vydáváš, a musíš to spíš jako ospravedlňovat tak, jako že stovka denně to není tak moc, že jo, prostě teďka mám momentálně větší problém, když přijdu domů, tak mám takový jako rituál, že se vždycky chci podívat na iTunes, co je tam za nový filmy jako v těch slevách. A oni tam obvykle moc jako nebejvají, nebo jako se podíváš, jo, nic moc, nebo něco by tě zajímalo, tak to nekoupíš. A teďka, pane bože, vždycky tam jsou jako nějaký nový, jo, prostě desítky filmů. A čím dál častěji jako kupuju filmy, které už mám, že jo, jak jsem to říkal, vlastně na tom dívku nebo na tom Blu-ray, jenom pak jsem línej, že jo, což už je prostě hrozný. No ale pak si to pustíš a všechno je zapomenutý. A co se týče těch her, tak to je taková jako... Ty mý jako mimořádný výdaje za ty hry jako ten poslední měsíc prostě byly asi daný tím, že jako neutrácím průběžně, dlouho jsem si nic nekoupil a on člověk pak z toho má tak jako zvláštní pocit, že v česně hrama trávíš celý den a když přijdeš domů, tak už moc chuť hrát nemáš, už vůbec nepřemýšlíš na tom, co bys si koupil nebo nekoupil, stejně máš víc restů než to. A tady jsem si tak nějak jako řekl, sakra, musím s tím nějak jako zabojovat, že jo, když kup si to a pak to budeš chtít hrát, nebo pak na tebe to bude koukat a budeš se jako víc snažit, že jo, proto jsem se tak hned jako pustil do těch Plusen ulic, abych jako měl pocit, že proaktivně k tomu přistupu a že něco dělám, že jo, třeba teďka, když jsem nainstalovala poslední epizoda Batmana, kterou už mám dohranou, dneska se chystám psát recenzi, která, jak doufám, v pátek vyšla. A ještě chci si to jednou projít, abych mohl porovnat ty volby, tak v rámci té instalace jsem si řekl, musím s něčím strávit čas. Jako, nebo ten čas, aby ho nezabil. Já něco si zapnu mezi tím. A jako je jasný, že během té chvíle nemá smysl rozehrát Dishonored, který mám jako akorát nainstalovaný, ani Uncharted, který tam mám připravený a tak. Tak jsem si řekl, musím vzít něco z toho menšího. Ne? Jsem zjistil, že i ty menší hry mi jsou často velký. Když jsem tam měl třeba připravený Inside, Adrift a takovýhle tituly. Ale říká, ježišmarja, tyjo, sakra, tyjo, to bych chtěl ještě něco menšího. No, nic menšího není, tak jsem zapnul ten Inside. Což teda byla taky láska na první pohled. Že nejhorší je, že ty víš, že tě ty hry budou bavit. Jo? Já, to není tak, že bych se na ty hry netěšil. Já jsem byl přesvědčený, třeba když jsem ten Inside zapínal, že se mi bude jako líbit, ale prostě udělat si na to ten čas nebo udělat ten krok a zapnout to a rozehrát tu novou. A teď, když už jsem to udělal, tak se nemůžu dočkat, až toho Batmana odbavím a zbavím se ho a budu si jako na vlastní triko pokračovat v tom Inside, protože to na mě zatím udělalo velký dojem.
Takže souhlasíš s tím, že by to mohl být jeden z kandidátů na hru roku?
No to nejsem zase tak daleko, protože můžu říct, jestli to pak nebude repetitivní, nebo jak to bude jako dlouhý a jak to na mě bude dělat vem, ale jako i když jsem o té hře měl dost konkrétní představy, kolikrát jsem ji viděl, měli jsme ji i v Let's Play a tak dále, tak stejně když jsem to dostal jako do ruky, mohl jsem si to vyzkoušet jako na vlastní kůži, tak najednou ta atmosféra a ty emoce ke mně promlouvaly víc, nebo jako víc jsem to nějak jako pocitoval. Až mě to v některých momentech jako překvapilo. Jsem tady ráno říkal Pavlovi, jak jste jako měli pravdu, že to aspoň v té části, co jsem já, není zdaleka tak jako logický nebo namáhavý, jako bylo Limbo, že to spíš takový plynulý zážitek, ale že si myslím, že to výváři udělali schválně, že to nechtěli kouskovat zbytečnou frustrací a smrtí, protože takhle víc jako procítíš ty věci, které se tam dějou, které kdyby se opakovaly, tak už jako by se ten dojem z nich rozředí. Že mě až překvapilo, jak naléhavá je třeba ta scéna hned na začátku, kdy tě začnou pronásledovat ty psy nebo ten člověk s tou zbraní, že to přitom jako téměř dvourozměrná věc. A řekl bys, že tyhle ty jako extrémně emotivní scény jsou vyhrazený pro takový ten jako 3Ačkový velkorozpočtový projekt. A přitom ty když jsem s tím panáčkem běžel a ten chlapík mě pronásil, nebo ty psi, tak se říkali, že dělej, utíkej, prostě nezakopni, poskoč panáčku, prostě si nic nestane, že to úplně na mě jako působilo. Fakt je to zmáknutý, jsou talentovaný dání.
Na hru roku jsem se neptal jen tak pro nic za nic, protože už brzy nás čeká vyhlašování her roku a čeká nás to stejně jako minulý rok. Prostřednictvím podcastu ještě debatujeme nad tím, jakou formou to bude dělaný, jestli to bude rozdělený na dvě, jeden velký díl.
Ale bude se to vlastně přibližně jako podobat tomu loňskému, nebo mělo by se to tomu hodně blíže, protože loni jsme s tím byli spokojeni, to znamená část budou redakční kategorie, část budou čtenářské kategorie, ty se nebudou vzájemně jako prolínat, prostě ty budou jako oddělený a samozřejmě v několika kolech se to bude vyhlašovat.
Tak. No a to vás čeká možná už příští týden, možná už za týden posloucháte první z těch výročních podcastů a uvidíme, jak to všechno bude přes ty Vánoce, protože přece jenom lidi odjíždějí, lidi přijíždějí a musíme to nějak skloubit, aby jsme tady se sešli co nejhodnějším a co nejstálejším počtu, aby se ty lidi nefluktuovali, nebo je to slovo, existuje to slovo?
Ano.
Ano, dobrý.
A jestli ne, tak jsme ho teďka vymysleli.
Tak, pojďme na novinky. První, nebo takhle, já jsem to rozdělil, ne první novinka, ale prostě rozdělil jsem to do novinkových zpráv, tohle tu část. A ta první zpráva, tak ta souvisí s tím, že vyšly trojice dokumentů o vývoji čtvrtýho Dooma. A čtvrtý Doom je taková několika mýty opředená věc a teď ty mýty se konečně začaly rozmotávat a konečně jsme se dozvěděli, co vlastně měl být původně Doom, i když jsme o tom měli různý určitý náznaky, někdy konkrétní, někdy nekonkrétní. Každopádně Doom je, já to nemám moc rád to slovo, ale Doom je jakoby legendární věc, to znamená, že mnoho lidí to třeba ani nemuselo tehdy hrát a teďko si zahráli ten 2016 Doom a někdo jim třeba řekl, no jo, to je pokračování té hry, která prostě ustanovila žánr, tím pádem už je to legenda, protože se s tomu sám nedostal, třeba je ti 15-16 a pro tebe byl tenhle ten Doom úplně první Doom, který si kdy v životě hrál. Já jsem ale, když jsem se díval na ty dokumenty, tak jsem si vzpomněl spíš na toho třetího Dooma, protože to byl zase úplně odklon od všech těch znaků těch předchozích dvou her. Vím, že Jirka, že ty jsi ho hrál určitě taky, když to bylo nový, Pavel asi nevýjímaje, Pavla nevýjímaje a já bych se vás rád kluci zeptal, když jste, předpokládám, že jste viděli aspoň střípky z těch dokumentů, nebo minimálně pokryli jste ty dokumenty, no, že jo, tak jak se vám vzpomínalo na tyhle ty předchozí tři hry, ne na tu poslední, nebo na to, co měla být ta poslední?
Na tu čtyřku ne.
Na tu čtyřku ne, tu vemem separátně a na ty první tři Doomy.
Ale na prvního Dooma mám takovou vzpomínku, že jsem ho hrál u babičky v práci, která tam měla počítač, já jsem v té době počítač doma neměl. A pamatuju si, že jako malý dítě ve mně ta hra vzbuzovala jako úplně neuvěřitelné emoce, že jako fakt jsem u ní prožíval takový jako strach a děs a samozřejmě prostě do dneška mám jako spoustu scén z té hry jako vypálen do rohovky nebo do sítnice nebo vůbec do všech těchto částí těla. Ale jako samozřejmě ty dospělejší vzpomínky mám na ten třetí díl a já se tady o něm jako nebudu nějak rozsáhle vyjadřovat, ale řeknu spíš to, že mě trošičku mrzí, že to letošní pokračování, že ta čtyřka, mu není trochu podobnější. Já vím, že spoustu lidí se jako lebedí v tom, jak je to prostě jako rychlý, akční a tak dále, ale mně se ten přístup té trojky fakt hodně líbil. I přesto, že ta hra jako měla svoje problémy a jako mnohdy mě štvala, tak za prvý si myslím, že ve svojí době to byl jako technologický klenot. A za druhý mi prostě ta atmosféra jako neuvěřitelně seděla. Fakt se mi to moc líbilo.
Já myslím, jako, že jsem měl docela štěstí, nebo ještě jako obecně jako my tři, nebo prostě, jako, prostě naši jako přátelé a kolegové v tom, že jsme si mohli ty hry zahrát, když byly jako aktuální, což pro toho Dooma platí. Teda rozhodně na ty první dva díly nemám takovou tu vzpomínku, co by měli ještě starší lidi nebo lidi v Americe, jak vyšel nějaký Doom, prostě server a někde jsem ho stahoval a prostě pak jsem to ne, jako samozřejmě dozvěděl jsem se o něm až díky recenzím, prostě Escore, v Excalibru a tak dál, ale jako okamžitě se to dostalo sem, okamžitě se to stalo pojmem, nebylo to, že by jako rok nebo dva ta hra čekala, konec konců už ty dvě hry ani nedělí žádný jako dlouhý čas, takže nebylo to tak, že by se hrozně dlouho čekalo na to, než si to vybuduje nějaký renomé, nebo že ve světě by to byla pecka a my jsme to docenili až časem. Ne, to bylo jako fajn, takže díky tomu jsou ty vzpomínky takový jako pořád živý. No, pořád živý, že prostě člověk má pocit, jako kdyby tu hru hrál relativně nedávno, jo, a hrál jsem ji v několika verzích, pochopitelně jako řada jiných lidí, kromě PCčka, i na 16-bitových konzolích, fakt takový tý jako děsný kvalitě, ta byla prostě hodně kompromisní,
to všichni ví. Promiň, že do toho skáču, ale jenom bych chtěl tady vyzdvihnout legendární recenzi Martina Kalivody na Doom na SNES, který se v podstatě jako nes v duchu reklamy na Mountfield. A pokud někde, dejme tomu třeba na serveru Old Games, najdete ty starý levely, tak si tuhle tu určitě najdete i někde z roku 96 nebo 97. To číslo má určitě Duke Nukema na obálce.
Tak to je šestý číslo z roku 96.
No, to je fakt jako špičková recenze, který už se dneska nepíšu.
Možná kdybychom si ji přečet, já ji možná najdu, zatím povídej.
Později jsem to hrál třeba na PlayStationu, což byla zrovna jedna jako z těch lepších jako konverzí. Tam mám pocit, že už to byla v tu chvíli nějaká jako ne Ultimate verze, ale nějaká, která prostě dávala víc těch her dohromady a samozřejmě na tom jako 32-bitovém systému už to bylo v pohodě a zvuk fajnový. A taky jsem jakoby, to vnímal tak jako podobně jako to, co jsi říkal ty, Pavle, že mi ta hra, což jako se s odstupem času zdá jako úplně nepochopitelný, že to je prostě nějaká obyčejná střílečka, krvavá řeč, přišla úplně strašidelná, jako že když já jsem to hrál, že jo, tak jsem byl prostě na základce, když to vyšlo někde na prvním stupni a opravdu mě některé ty scény úplně děsily a pak zejména ty zvuky, jako no, že jasný, prostě různý ty skřeky a prostě snad ne, že by to prostředí samo o sobě bylo děsivý tím, že tam potkáš já nevím chlapa nabodnutýho na kůlu, ale prostě i když to bylo všechno velice jednoduchý, tak třeba hra světlá stínu, nebo to, že tam najednou někde vzadu byl nějaký temný kout, kam si přesně neviděl a najednou z něj něco přivítlo, tak to bylo takový jako strašidelný. No a jako vzpomínám si, jak jako z velký očekávání jsem měl od té trojky, s jakýma nadějema jsem jí vyhlížel, že mi to od začátku přišlo strašně zajímavý a samozřejmě jako jsem se obdivoval tomu grafickému zpracování. A ani nemůžu říct, že by to bylo pak nějak skalený tím, že to vyšlo a byl bych zklamaný. Mně se ta hra líbila, fakt se mi líbila hodně. Hrál jsem ji na PCčku a pak jsem ji hrál, myslím, na prvním Xboxu, že jsem ji u někoho zkoušel, protože ten jsem v tu dobu neměl. A hrozně dlouho jsem právě prvnímu Xboxu, podobně jako když jsem tady zmiňoval Riddicka, záviděl to, že tam ten Doom 3 byl, že třeba nebyl na PS2, celkem jako logicky, ale jako jsem říkal, ježiš, tyjo, to by bylo tak skvělý tam tu hru taky mít, to bych si přál zahrát. A vím, že jakoby z technického hlediska mě ta hra prostě naprosto ohromila, že to byl jeden z těch momentů, kdy máš pocit, že ta technologie jako poskočí nějak výrazně kupředu. Jako například mám pocit, že to byla jedna z prvních her, která si opravdu dobře poradila s tím, že když si v tom světě chodil a našel si nějaký počítačový monitor nebo obrazovku, takže na té obrazovce skutečně se něco odehrávalo, přehrávalo a nebyly to jenom nějaká přiblblá slideshow, že to bylo ve vysoké kvalitě. Jasně. Zase prostě to nasvícení, ten nápad s tím, že nemůžeš útočit a zároveň si svítit současně a ani mi nevadilo to změněný tempo.
Mám nebo pocit, dokonce ten třetí dům měl docela přelomovou technologii, co se týče počtu polygonů na model. Že to tenkrát jako vyřešili tak, že vlastně, já samozřejmě taky nejsem žádný technokrat, ale vím, že jsem o tom jako v té době viděl několik článků, který mě jako strašně zaujaly, že ty postavy vypadaly fakt jako velmi dobře. Hmm.
Vlastně i vždycky ten prvotní nástup nějakého toho monstra byl taky docela zajímavý a vím, jak jsem byl docela jako...
A hlavně, jak vypadaly ty monstra v té nové grafice, že jo? Že na to jsme taky nebyli zvyklí vidět je. Třeba Pinky vypadal úplně jinak, než ten Pinky vyníce ve dvojce. To, když tam poprvé se objevil ten, co hází, to Fireball Imp, tak prostě říkal, co to je, za nový monstrum. A mimochodem, v tom čísle s Duke Nukem to není. Tak já tady hledám dál.
Určitě tam je.
Není. Nebo není to tady možná naskenovaný, ale jako není to tam v tom, co je vidět na těch stránkách. Zkusím ještě projet dál. Že by... Tak je to Doom 3D z 3DO verze.
No, tak je to asi...
Tak, chválně, jo. Takový se už dneska nepíšou. Nevíte náhodou, jaké to je, když se váš celý svět posere? První věta. Nepřeju vám takovouhle zkušenost ani náhodou. Začne to tím, že rozsekáte své auto na hadry. Odcházíte od místa činu, hlavou se vám honí všechno možné a hlavně to, že budete zase muset jezdit MHD.
Jardo, promiň, já tě přeruším, ale je tam i recenze na SNES. Tam v tomhletom čísle jsou určitě jako dvě recenze na Duma, ale nemusíme tím jako ztrácet úplně čas.
Jenom jedna tady. Ne, počkej, možná máš pravdu. Máš pravdu. Je tady recenze na SNES. Tak pozor. Scénář. Animovaný skřítek. Vypadá jako naprostý mrogurt. Takže odtuď to, Vojtama. No, nebudu, jak říkáš, tím ztrácet čas. Přesunem se k tomu čtvrtýmu Doomovi. Doom 4 není Doom 4. Doom 4 je nový Doom, který vyšel v roce 2016. Ale původně to měla být hra jako Call of Duty. Trošku. Aspoň z toho, co jsme měli možnost vidět. Ony už nějaký záběry unikly předtím, měla to být hodně příběhem tažená hra, která měla trošičku, mě to připomínalo trošičku Rage teda, v tom, jak to působilo ta hra, co
i
se snažila dělat.
To pojetí toho světa, no, docela tak je to tomu blízký.
Mělo to být na zemi, se to odehrávat v době nějaký mutantní invaze, nebo invaze mimozemštěnů, nebo nějakých jako prostě zlounů,
pekelníků.
Ale když tam ukazovali vlastně ty záběry z toho starého novýho Duma a pak z toho novýho Duma a ukazovali začátek, což celý ten druhý díl toho dokumentu je jenom o začátku novýho Duma, tak bylo krásně vidět, že oni si řekli, ty vole, ty ti všem jasný, že tam budou démoni, jako že tam prostě tady je jasný, že tam budou. A my budeme dělat jako, že to je nějaká konspirace, že koho jsem to zalil ve stínu, A to mi přijde hrozně očistný, že, tohleto, že se rozhodli pro tohle ten přístup, že teda řekli, OK, hele, je to Doom. Prostě budeme střílet od první vteřiny, když tam bude na monitor, když tam v celém tom komplexu bude znít lockdown in effect, demonic invasion in progress. Tak to bude hezký. Já myslím, že já teda pamatuju si dost jasně ten první moment, kdy jsem jako zapnul toho novýho Duma a říkal jsem si, ty vole, my s tím prostě nesrali a šlo se střílet prostě okamžitě. Ale přišlo mi hezký, když oni tam se snažili mít pod kontrolou i takový drobnosti typu, jak rychle nabiješ brokovnici, jak rychle se ten obraz prostě otočí do nějakého místa, kde v tu chvíli už teda přebereš kontrolu ty a začneš střílet. Přijde mi to fakt jako, že se nad tím zamýšleli, že to nebyla náhoda, to, že ten dům, ten novej je tak dobrý, jak je. Jakou vy na něj, ne, máte vzpomínku, ale jaký vaše zážitky byly ze hraní toho novýho Duma, ty první?
Hrál si novýho Duma, Jirko?
Jo, hrál, no. Jo, vlastně mám ho dohranýho, ale hrál. Tak mně se samozřejmě líbí to pojetí, který jako zvolili a vlastně ze všeho nejvíc mám radost, že se jim jako podařilo prolomit nějaký prokletí nebo že rozptýlili ty pochybnosti o tom, jestli to už není prostě jako firma, která je totálně za Zenitem a který se říkalo, že už dělá jenom ten engine a vlastně možná už ani v tom dělání toho engineu nemusí být dobrá, že jo, po odchodu třeba Carmacka, takže se řešilo, že nejdřív odešel Romero, takže ten geniální game design je pryč a pak, že odešel Carmack, takže nakonec i ten engine vlastně už nemusí být do budoucna tak zajímavý. Tak já jsem rád, že se jim podařilo prostě hráče přesvědčit o tom, že to jádro toho týmu je pořád zdravý, takže pro mě víc než o té hře samotný, která byla nepochybně povedená, ale povedená takovým podobným stylem jako Wolfenstein, jo? Že nás vlastně jako neměla, jako překvapila nás snad jenom tím, jak byla jako staromódní a jak jako v dobrým slova smyslu, jak se nepokoušela jako otrocky přicházet s něčím novým a jako jak se pokoušela nám zahrát na tu nostalgickou strunu, takže samozřejmě jako v hlavní roli je ta hra, ale já jako, když jsem se na tu hru díval, když jsem jí hrál, tak jsem jako nejvíc myslel na tu studio, protože vím, že jim prostě lidi hrozně nevěřili, že jo, ta jako nedůvěra si myslím už byla velká jako u Rage, už před vydáním Rage jako spousta lidí pochybovalo, ačkoliv ta hra vypadala fantasticky, po vydání Rage i díky nějakým těm technickým problémům na PCčko, prostě ta kritika fakt jako zesílila a spousta lidí jako tvrdila, že i to Rage samo o sobě je blbý, s čímž já teda nesouhlasím, já jsem si tu hru jako užil a ty technické problémy jsem chvála bohu neměl, ale opravdu se mi ta hra líbila a od té doby se vlastně jenom mluvilo o tom, jak je to jako, jak je v úpadku to studio a Bůh ví, co s ním bude a že to bude jenom nějaký torzo, nebo že budou outsourcovat nebo pro Bethesdu prostě dělat nějaký technické věci. Tak já jsem rád, že jako to studio je dál vývojářský studio a že to neskončilo jako nějaká banda prostě třeba 40 programátorů, který ve sklepě někdy vylepšují Gamebryo pro Bethesdu, nebo jako...
Takže to neskončilo jako banda vyžilejch lidí, kteří žijou v té minulosti.
Nebo že? Tak, no, to by bylo fakt strašně smutný, protože si myslím, že tím jako se vrátili na to výsluní a my, jako s dostatečnou jako rezervou nebo jistotou, jo, že ta hra je dokonce ještě o fous lepší, než by musela být, aby jsme tohle řekli. Jo, že dokonce i kdyby byla ještě o trochu horší, tak by pořád tohle to splnila, což je dobrý, protože teďka mají před sebou jako, jako čistější nebo nový prostor a prostě už se nemusí třeba v tom vývoji tolik zaciklit a já bych jim přál, aby třeba další hra od nich vyšla ne, jo, třeba za 3 roky, ne příliš jako daleko, aby se nezasekli zase na nějakých jako prototypech a opakovaných vývojích a tak dál, protože dokázali rozhodně, že to, co dělají, tomu rozumí, furt to umí a bylo by dobrý od nich vidět jako další hry a doufám, že jejich další projekt nebudou provázet nějaký takovýhle problémy a restarty a to dál. Ale současně jsem přesvědčený, že i když asi zřejmě podle všeho udělali dobře, že se toho nerealizovaného plánu vzdali, tak mě při sledování těch záběrů třeba jako neběhalo hlavou, o to bylo úplně blbý, ještě, že jste to hodili do koše. Já si myslím, že celkem životaschopnej by byl i ten předchozí zamítnutý projekt. Ale rozhodně jako respektuju to, že se ho rozhodli vzít, hodit do koše a pustit se do tohohle. Tenhle jim asi udělal větší službu, ale ani o osu tam toho bych neměl takovej strach.
Jsem zvědavý, s čím Danny Odwyer, což je autor těch dokumentů, přijde dál, protože on má už prý nasmluvaný nějaký velký věci a když říkám velký, tak on teďka to dělí na jednotlivé části 20-minutový, aby si to lidi mohli pustit při obědě večeři. Říká, že chce udělat celovečerák jako o nějaký hře. Uvidíme, z jakou přijde. Další zpráva, tak ta udělá jistě radost Jirkovi, nebo asi už udělala radost Jirkovi, protože ty máš rád automobilku Porsche. Doteď jsme byli zvyklí na to, že prostě, když se řekne Porsche, tak se musí automaticky dodat ještě Electronic Arts, protože to byla ta firma, která měla jakous takous exkluzivitu na to, že prostě, když se dělají závodní hry, tak tam prostě můžou být automobily značky Porsche a jsou to hry od EA. Ale v posledních letech už docházelo k tomu, že různé firmy si vyjednaly buď výjimky, nebo tam byly rufy, nebo v nějakých DLCčkách pak přibyly následně i Porscheáky, což byla třeba případ Forzy, ale ještě to nebylo obvyklý. Ještě nebylo obvyklý to, že prostě když se dělá závodní hra, The Crew třeba, nebo nějaká jiná, která má ty licencované auta, tak tam prostě ty Porscheáky jsou. Teďko už to může být jinak. Proč?
No, dozvěděli jsme se tenhle týden jednoduše, že ten nekonečný exkluzivní deal, který byl uzavřený mezi Porsche a EA, takže letos na konci roku vyprší a nebudou ho ty společnosti dál prodlužovat. Je zřejmé, že obě ty firmy už jsou jim asi trochu unavený a že jsou jako rádi, že se můžou posunout dál. Myslím si, že už ani jedný z těch stran to nic moc nepřinášelo.
Asi tam dělali fakt dlouho na tom konceptu, jako Porsche a Unleashed 2. Že?
A bylo tu informaci pustil, nebo vyšla, kde se dostala na svět prostě díky německému automobilovému webu, ale pustil právě člověk z Porsche, nebyla to informace, kterou by pustili jako první EA. A já z toho, jak to jakoby řekl, jsem i jako dedukuju, že Porsche už teďka jako v posledních letech s tím nebylo moc spokojený, že jim to vlastně nevyhovovalo, že to cítili, že to, co se na začátku zdálo jako hrozně výhodný a určitě v tom byl velký balík peněz, a před 10-16 lety se rozhodně mohlo zdávat jako sázka na jistotu spojit jméno Porsche, takový legendy s jinou legendou Need for Speed hrou, která byla prostě říkám 10-15 let zpátky na vrcholu a byla synonymem prostě pro kvalitní závodní hru.
A už tehdy se ani nebáli dát prostě speciál Need for Speed, tak, který byl dedikovaný.
No, já si můžu představit, že EA prostě hele, v té době tam seděli jiní lidi, mohli jim něco jiného naslibovat, ta dohoda mohla v obou těch firm probíhat za úplně jakoby jiný atmosféry a jako určitě na začátku byla třeba dobrá motivace, ale já si myslím, že i k Porsche se tyhle ty ohlasy dostávaly od ostatních vývojářů i od samotných hráčů. Proč vaše auta nejsou v téhle hře? Proč nejsou v téhle hře? Nemohly by vaše auta se v naší hře přece jenom objevit a umím si představit, že to do toho vždycky muselo EA vstoupit a udělit tomu nějaký generální pardon a nechat si třeba za to zaplatit bokem.
Nebo případně jako nějakou obezličku v té smlouvě. Nesmí se to objevit ve hře, tak to vydáme DLCčku.
Pokud to takhle fungovalo, to samozřejmě jsou dohady, nebo to si můžeme jenom domýšlet. Ale je to jako rozhodně dobrá zpráva, protože byla to úplná výjimka a jako očividně v posledních letech to i samotnému Porsche jako asi přišlo, že to není v jeho prospěch, že jo? Protože tak ty chceš, aby ty tvý auta byly vidět a jeden z kanálů, jak propagovat tu tvoji značku, z legitimních kanálů dneska určitě ty videohry jsou, že jo? Prostě a zrazilo na hráči závodních videoher, jsou velký nadšenci a navrch, to bylo taky zajímavý, ty jsi zmínil Ruf, že jo? Což je prostě německá automobilka, úpravce automobilů, která využívá neoznačený šasy od Porsche a jejich auta, jejich Rufy vypadají v podstatě jako Porsche, jako různý modely Porsche, dokonce mají i některé modely, které třeba fanoušci oceňují, že jsou třeba zajímavější. Když třeba Porsche udělá nějaký jako retro model, kterým se vrací třeba k nějaký klasice, jako je prostě Targa nebo to, tak si vzpomínám, že právě třeba Roof byl oceněný, že jako je ještě věrnější tomu třeba, nevím, 60-kovýmu originálu než skutečný Porsche. Ale právě k tomu se tam taky ten člověk z toho Porsche vyjadřoval a říkal, jako, že jako nejsou úplně rádi z toho, nebo rádi, jako když se podívají na ostatní hry a vidí, že vývojáři to obchází tím, že do těch svých her dávají ten Roof a že tam teda ty Porsche jsou, ale nemenujou se Porsche. A to byl určitě ten moment, kdy si lidi v Porsche řekli, tyjo, tak jako prostě ty naše auta jsou prostě jenom ve hrách od EA nebo případně v nějakých hrách, kterým to dovolí, což mimochodem už neznamená ani tolik her jako dřív. To znamená prostě Need for Speed, který mají prostě určitý problémy, ta značka. A znamená to Real Racing na mobilech. A teď je tady spousta závodních her a v těch naše auta být nemůžou, ale podívejte se, je tam prostě všude Roof a došlo jim, že přichází o ten jako marketingový nástroj, že to, že ty jejich auta nejsou vidět, jako jim mohlo ublížit a umím si i představit, že ty hry za posledních prostě 10-15 let, které měly ve svých jako virtuálních garážích Roof, udělali pro popularizaci a všeobecný jako známost tohoto výrobce víc, než jako jakákoliv reklamní kampaň nebo než cokoliv za předchozí desítky let, protože ten Roof není, že jo, žádná novinka, to je prostě jako tradiční automobilový výrobce, jako starý, že jo. Má desítky let trvající historii.
Vím, že jsem se jeho přítomnosti divil už v Gran Turismo 2.
No, a já si právě myslím, že tyhle ty hry vlastně proto proslavení té značky udělají strašně moc a že čím slavnější byl Roof a čím víc vcházel v podvědomí, tak tím víc si Porsche muselo uvědomit, že tady o něco přichází. A on asi jako jakýkoliv exkluzivní deal, když mě vozdět se obrátí proti tobě, že jo? Tak konec konců jiná exkluzivita, kterou můžeme jmenovat, výbornou hru prostě z PSX, prvního PlayStationu, Porsche Challenge. Jako skvělá hra prostě, fantastická grafika, exkluzivita od Sony. Ale na druhou stranu hra, ve které jsou prostě 4 okruhy nebo 5, prostě strašně málo. A jediný auto, Porsche Boxster, v 6 barvách, s 6 různýma jezdcema.
On se tam mohl objevit jako ještě nějaký Ford, ale jako...
Jo, takže prostě jako skvělý nápad, skvělá reklama a na druhou stranu prostě jako svým způsobem šílenost. No.
Je to tak. Pavle, co ty a závodní hry? Hraješ je?
Ne, ale musím říct, že jsem si nedávno zjistil, že na Xboxovém redakčním účtu je Forza Horizon 3, takže jsem si jel s tím taky jako stáhnout, ještě jsem ji teda nepustil, takže moje dosavadní jako zážitky jsou pouze z toho dema, ale...
Ze stahování.
Pěkná ikonka.
Jako no, vypadá docela dobře. Jako chtěl, už jsem to jako chtěl zapnout, ale najednou se tam objevil nějaký 5-gigový update, tak jsem se jako rozhněval a šel jsem radši, myslím, že koukat na nějaký seriál.
Já teďkonc hraju to DLCčko k té Forza Horizon, než jsi zmínil. A je neuvěřitelný, jak s tím samým grafickým enginem se jim povedlo vytvořit něco úplně jinak působícího. Ne jinak vypadající, to je jasný, protože se to hrá v zimě, ale jinak působícího, protože ta Austrálie, to je velký lážo plážo, to je prostě dovolená se vším všudy, taková ta u moře, když se jenom 2 týdny čachtáš a nic jiného neřešíš. Tak tadyhle se povedlo udělat... Já pocházím prostě ze severu. My jsme zvyklí na to, že tam jsou tuhý zimy. Tuhý zimy znamená, že tam nasněží a nemůžeš projet, protože je nasněží, no je na silnici a prostě bagrista nepřijede. A tadyhle je něco podobného. Tohle je prostě projíždění mým dětským prostě... To, na co jsem byl zvyklý jako dítě, když by prostě přišla zima. No. A je to kombinovaný samozřejmě jako s tím, jak by to asi vypadalo, když by to bylo třeba ve Švédsku, kde jako fakt je to vysoce položený to středisko, kde se pohybujete, tak je to taková švédská hezká upravená vesnička, ale je to fakt působivý, hodně působí. A co bych ještě zmínil, tak je prvek, který tam přidali teďko nově. Oni vždycky s každým DLCčkem tam snaží se připojit něco novýho. Už ve Forza Horizon 2 to byly takový ty krupobytí a prostě takový ty bouřky obří. Tadyhle to jsou sněžní bouře a fakt není vidět ani na metr teda, když začne ta bouře, protože sníh, takový ten, co bičuje jako do všech směrů najednou, mlha samozřejmě a ještě tma, takže jako přidá se jako totální všechno a všechno vám znemožňuje to, abyste mohli dojet na prvním místě, ale to stejně ukážete, protože Forza je o tom, abyste dojeli na prvním místě a žádný jako sraní se s tím, abys byl šestý, ani náhodou. Budeš první nebo druhý, možná, když to pokazíš, tak třetí.
No, nebo čtvrtý?
Ne. čtvrtý nikdy. Když se bavíme o tom sněhu, samozřejmě sníh symbolizuje pro spoustu lidí Vánoce a v Hitmanovi mají taky Vánoce. Ale Vánoce, kdy budete sami doma. Budete sami doma se strunou. A budete se snažit tu strunu omotat
dvěma... Sám doma a plešat.
To je pokračování. Budeš se snažit tu strunu omotat dvěma konkrétním lidem. Co je to za lidi? A odkud pocházejí?
Hele, do letošního epizodického Hitmana autoři přidali novou bonusovou epizodu, která tam není jen tak náhodou. Oni se tím snaží podpořit nějaký fond, který jako podporuje výzkum jako léku na rakovinu. A vývojáři prostě řekli, že...
Myslím, že podporuje rakovinu. Všichni jsou proti rakovině, tak někdo ještě vbíhá na rakovinu.
Ale takže vývojáři řekli, že teda tuhle misi dají hráčům zadarmo, ale že dejme tomu to, co by za ní byli ochotni zaplatit, by měli poslat na účet tohoto fondu, což je určitě chvályhodný. A my jsme už jako v minulosti věděli, že ta zápletka se bude týkat toho, že Agent 47 se vrací zpátky do Paříže, v Paříži teďka probíhají zrovna Vánoce, a že tam dostane za úkol odpravit dva nějaký jako lupiče, který chtějí ty Vánoce po Grinchovsku překazit. No a potom, co ta mise jako vyšla, tak se na internetu začaly objevovat prostě screenshoty. Ty screenshoty se jako týkaly briefingu k té misi. No a Diana Burnwood tam prostě zmiňuje jména dvou...
Jsou to louprstňáci.
No, jsou to mokrý banditi.
No, louprstňáci.
Ale jako trošičku tam jako ten půvab toho vadne v tom, že... ty postavy nemají jako licencované příjmení. Je tam prostě Harry a Marv, ale nejsou to prostě ty postavy. Sám doma, byť to jako...
Ten samozřejmě si má... jak se jmenovali.
No jasně, ale má to jako evokovat. Bohužel tam podle všeho ani nevystupuje Joe Pesci a ani ten druhý člověk, jehož jméno si nepamatuji.
Ten druhý, no.
Asi nebyl důležitý a Joe Pesci je můj oblíbený herec. No a to je všechno. To je...
Musíš je zabít.
A kromě toho se někde v tom paláci, kde se ta mise jako odehrává, ozývá takové zvláštní zvonění rolniček, takže možná tam ještě musíš jako odhalit, co se tam vlastně děje. A já bych si tipnul, jako nechci úplně kecat nebo fabulovat, ale já si myslím, že tam možná někde číhá Santa.
Já myslím, že tam budou makarony se sýrem, který se přesně v 9 hodin udělají v mikrovlnný trouby.
Mně se na Sám doma nejvíc líbí ty scény s tou fiktivní gangsterkou. Mně se obecně hrozně líbí
filmy ve filmech.
To je prostě tak skvělý, protože něco podobného je třeba v Jáchyme hoď ho do stroje, když tam jde na ten western, tak to je takový podobný. Bych prostě chtěla, aby někdo byl tak jako ctižádostivý a jako vtipnej, že by dotočil tyhle filmy. Ale ten černobílej.
Když se podívám na internet a myslím, že to tam najdeš.
Tak úplně jako super, že on má i nějaký název právě na nějaký Home Alone vikině, jsou i pkní
podobnosti. Anděle s ustřiženými křídly.
No něco takovýhleho to fakt je prostě jako... Ještě ten český dubbing, ten to povyšuje úplně na novou úroveň.
Já moc dobře vím.
jaký prachy máš na mysli?
Vidím, že jsem se tady ocitl mezi dvěma fanoušky Sám doma.
Já mám Sám doma na iTunes. Který jsem si mimochodem nemusel koupit, protože Apple, když ještě byl rozmařilou a hodnou firmou, tak asi před 4 lety Sám doma rozdával zadarmo o Vánocích. Protože on má vždycky nějaký vánoční dárky a tehdy jen tak z plezíru rozdá kromě nějakých aplikací prostě i filmy. A dal. Sůl udělá z těch mrtvých těl. Mumie. Teď jsem viděl, jak vypadá ten kluk, ten bas. Nic moc.
Tak on jako Macaulay Culkin taky není už teďka žádný fešák. Ta intenzivní metamfetaminová dieta mu dala docela zabrat.
On prej chodil s Milou Kunis, jsem teďka někde nedávno čet.
Chudák Mila.
Co na ně ti poznáš scénu?
To na něj něco hází.
To prokouknul tou dírou na psa.
Aha, a nastřelovačka hřebíků.
Ne, to ještě nebyla střelovačka, to byla ta vzduchovka.
Vzduchovka,
nebo? Teď to si jel po schodech.
A některý ty útoky vypadají fakt bolestivé. Já si vždycky
řekl, že třeba když šlápne na ten hřebí.
To je hrozný, alebo jak se tam vymajzne na těch zledovatělejch schodech, že jo? Nebo když dostane tím pytlem cementu v té dvojce, že jo?
Já pořád, moji kamarádi vůbec nevědí, z čeho to pochází, já vím, že to, ty to budeš vědět. Já ti to vykreslím. Teď šáhá na tu klíku na dřavenou, že jo? A pak samozřejmě nezapomenutelná scéna, kdy jsem se to snažil zreprodukovat jednou na svý rodiči. Kdy on, to je ve dvojce, když vchází do toho domu zadním vchodem, tak nad ním je taková ta taška s tím nářadím.
No to jsem chtěl dělat rodičům. To jsem tak vtipně jako Lulusila, ta jednou dala hlínu, plácala a dala to mámě jako na to, na někam na židli, aby to vypadalo jako hovínko, říkal.
Prank, ne?
Ale od té doby už kanadský fóry nedělá, nebo žertíky.
Protože její maminka se potom upila k smrti, takže...
To nevím, jestli je v tom mezi tím takhle přijímá, co se z toho vínko mělo tak velkou moc.
Nepodceňujeme moc hovínka.
Ale jako, hele, sám doma, to, tenhle ten typ filmů, to jsou mý vánoční filmy. Já moc nekoukám na pohádky, že bych se jako dojímal každý rok prostě nad Popelkou a princeznou se zlatou hvězdou a takhle, ale prostě sám doma to je jako můj vánoční film, to mě jako opravdu baví. A taky nejen vánoční, ale i velikonoční a na Den veteránů film a kdykoliv jindy to Kristýna zapne. Je to moc hezký film. Asi je to pěkně obsazený, vždycky mě dojímá třeba ten děda, co nevídá s tím synem a neviděl tu svoji vnučku. Nebo ta maminka, jak to pěkně hraje, to jméno té herečky si nepamatuju, ale je podle mě jako úplně se přesně na tu maminkovskou roli hodí. Zrovna Oleda jsem ji v něčem viděl po letech a vypadá člověče skoro stejně furt.
A taky tam samozřejmě hraje Donald Trump, že jo?
Ve dvojce, no, to je pravda. A ten hraje sexu ve městě.
Nejsi mluvil o nějakém příplatku. Tak? A kolik to je to má být? Nejsi říkal, že je 10%? Má to chybu, jestli už není ve
ten druhej, ne tenhle, ten druhej, tak to je dublér, který dubloval jsou úplně všechny postavy v 90. letech, takový ty takový si nepamatuju.
Teď mu ti co ode mě dostaneš, Snakes?
Snakes?
Teď budu počítat ve světí. Zirodbornej, spabělej, všivej, skulku, koukej o to dmazat, než s tebou dám ceník. Tak
dobře,
já už jdu. 1, 2, 10.
A si samozřejmě ten dovětek po té, co vystřílí celý ten kulový zásobník, že jo? Drobný synek, ty blbý hovado. Já si pouštím stejně jako ty, jak Sám doma jedničku, tak dvojku. Občas, když podlehnu, tak si pustím i Sám doma bohatý. Ale k tomu si ještě přidám Smrtonosnou past 1 a 2.
Tvůj vánoční film.
Můj vánoční film. A teď k tomu ještě, že mám už asi jako měkký srdce, tak k tomu přibyl ještě...
Lidská slonožka 2.
Ne. Přibyla k tomu Láska nebeská ještě. Jaký vánoční film. Když je řeč o Vánocích, tak k Vánocím patří dárky samozřejmě. A Krajtek nám za poslední dobu moc dárku nepřinesl. A když přinesl, tak jsou zadarmo ty dárky. Ale jsou nejhorší dárky zadarmo.
No, abych úplně nekřičel. David Plecháček tady byl včera úplně nadšený z nadílky Krajteku poslední.
Z jaký?
No, z Robinsona VR-ovýho, ten jako...
A křičel nadšení nebo jenom křičel?
Nebo hrůzou.
No, tak jako málem křičel tak, že téměř z toho tady reklamoval oběd. Takže moc příjemně mu z toho nebylo. No. Ale co bychom mu to vyčítali? Mě teda taky ne.
Nicméně Crytek je firma, kterou jsme měli dlouho zafixovanou s tím, že ta dělá ty technologicky nejpokročilejší hry. Ta dělá ty hry, které vypadají jako Crysis a který nerozběhne žádný počítač a který dohání naše grafické karty až na vrchol blaha, že bude vyvrnějí z nich celý výkon. Když jsme od Crytek měli možnost vidět Rise, Son of Rome, tak už tehdy to trošku skřípalo. Ne snad, že by to byla nějaká úplně ultrasračka, ale prostě do té top ligy se to nepodívalo.
Byla to dobrá launchová hra.
Tak. A další hry, ty už byly vlastně jenom sešup dolů. To byl takový jako když se bych použil zase vánoční analogii, tak když se jede na lyžích, tak když se jede z kopce, tak se jede dolů z kopce.
Vánoční se jede na saních.
No, nebo tak, nebo na bobu. Bob s volantem prostě. Přišla zase bob s volantem bez volantu, tak něco takového byl Krajtek, když se odrazil nahoře na tom kopci a sjel to dolů. No vypadá to, že celý to studio je ve velkých problémech.
Už zase,
no. Už tyhle ty stejný, přijím, že tohle to je zpráva, kterou už jsme tady měli před asi 2 lety.
Nějak se to opakuje trochu.
Ale myslím si, že teď už to vypadá tak jako dost černě.
A oni se z toho zase oklepou, ale projdou nějakou restrukturalizací, zbaví se nějakých těch vedlejších poboček, budou propouštět v té hlavní a nakonec přijdou s nějakým úplně novým démonickým šíleným plánem, že nebudou něco, ale budou něco, tak jako prostě nám oznámili, že nebudou dělat 3Ačkový hry, že budou dělat prostě jenom free-to-play věci, pak zase, že budou dělat VR věci. Já nevím, no. Jako možná by fakt udělali nejdýb, kdyby se soustředili jenom na ten engine, a nemyslím to teďka. On je to vlastně opačný případ než u toho iSoftu, jo, a teď ne, že bych jim to přál, ale nechtěl bych je degradovat do jako jenom nějakých jako technologických mágů, který jako nemají nebo si nezaslouží dělat vlastní hry, ale upřímně řečeno, mně se nelíbilo ani žádný Crysis. Já si myslím, že ani Crysis není dobrá hra.
Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli ty hry vůbec někdy byly dobrý od ní.
No, jako... hele, Far Cry je chválený. První Far Cry prostě je
velmi chválený. Tak všechny Crysis jsou chválený někým, že jo?
No, to je pravda, no. Tak řeknu to jinak prostě. Ano, jako u Far Cry prostě, já to nepovažuji za takovou jako megapecku, ten první díl, pro mě to taková jako legenda nebyla, ale byla to prostě fantasticky vypadající hra a furt to byla hra, uvnitř byla prostě hra, která mě docela bavila, což o Crysis říct nejde. A já si myslím, a prostě platí to skoro pro všechno, co jsme od Crytek prostě v posledních letech recenzovali, že vždycky se v té recenzi objeví něco v tom smyslu, že dělají výborný engine, skvělou technologii, ale že neumí dělat ty hry. Mě to prostě neumí. Jo, já jako nevím, v čem to je, nechci, aby to znělo jako zlé nebo příkře. Často se v souvislosti s ním objevují zprávy, že tamhle najeli producenta, tamhle designera, tamhle přetáhli nějaký prostě kreativní mozek, že jsou si toho asi sami vědomí, ale prostě těm hrám jako chybí duše. To jsou technologický dema, nejen proto, jak vypadají, ale ten Rise třeba. Jako Pavel řekl, dobrá launchová hra. Já bych neřekl ani dobrá launchová hra. Já fakt jako... To bylo prostě... To postrádalo jakýkoliv, jako, jakoukoliv duši, to prostě nemělo, to bylo prostě jenom chození s panáčkem a zavídění, v tom jako by nic fakt jako nebylo, jako to bylo prostě, jako fantasticky to vypadalo.
No já jsem to právě myslel tak, že je to jako skvělá hra na to, že když si přineseš domů tu novou konzoli a dáš do ní Rise, tak seš jako nadšenej z toho, co ta tvoje nová hračka umí, jako, a to je všechno prostě.
Takže prostě jako, samotně jim to líto, jako přál bych jim, aby uspěli, ale myslím si, že to neumí. A myslím si, že to, že jim ty hry nešly, no, jako do jistý míry to pro mě ani nikdy moc neuměli, ale určitě na to existuje lék nebo nějaký recept a já doufám, že ho najdou, nebo jim přeju, aby ho našli. Ale určitě tím lékem není, nebo kdybych jim měl něco vzkázat nebo poradit, tak bych jim řekl, ať prostě neskáčou od jednoho k druhému. Že prostě nápad opustit ty 3Ačkový hry naprosto jako šílený, zbytečný, ten nic jako nevyřešil. Tak jako rozumím, to je drahý a zdálo se jim, že se jim nevede, ale jako jak tomu měl pomoct přechod do free to play? Jako tam jsou jako lidi mý nároční, nebo prostě zrovna jim, když ty hry jsou postavené na špičkový technologii, která vždycky bude drahá. Takže prostě draze vypadající hry, které dál nejsou hry. A pak ten VR, tak okouzlení novou technologií, tak skočí tam, ne, tu a tam se nechají někým najmout, vy jste jako Microsoft, že vlastně někdo jim to jako zaplatí, aby udělali tu exkluzivitu, to prostě jako nevím, v čem to je, samozřejmě nejsem prostě jako obeznámený s chodem takovýhle firmy, prostě můžu to jenom jako se domnívat, dohadovat, prostě spekulovat o tom.
Třeba to jsou hlupáci?
Dělají prostě podle mě špatný rozhodnutí.
Třeba v tomto opravdu jako biznisovém ohledu jsou hlupáci, že prostě ten Sevat Jadli, že jo, který, co jsem se tak jako dočet, tak prej už nějakou dobu do té firmy vůbec nedochází, že jako se zabývá nějakýma svýma vlastníma projektama než jako výrobou her. A jako rozhodnutí z her, za který lidi platí, přejdeme na hry, za který lidi většinou neplatí. A když platí, tak to je nějaká hodně malá minorita. My se snažíme ukousnout s čím dál tím jako menšího kousku koláče, aspoň tu třešničku, která tam zbyla. Ale mě první Crysis docela bavilo a bavilo mě z toho důvodu, že jsem jako na tom obdivoval tu grafiku, která se tam proměňovala. Proměňovala se dostatečně na to, aby mě to jako drželo u toho těch 8 až 10 hodin, který to trvalo. Dvojka už mě bavila míň, ale pořád mě to přišlo docela dobrý vlastně. Na trojka to je takový, že to prošumělo, že vlastně oni už nepamatuju, jako, jaký to bylo. Jako vybralo to hezky asi, ale jako nepamatuju si, jak se to moc hrál. Ale Věc, o který jsem chtěl mluvit, tak je to těch, jak se jmenuje, Warframe, nebo tak nějak?
Warface.
Já jsem si to zkoušel, a už je to nějakou dobu, to už je nějakou chvilku, že, jako venku. Hmm. Ale musím říct, že tam mě, to, co jsi říkal, ohledně toho designu, tak tam mě to jako štvalo nejvíc, suverénně. Že to je hra, která se fakt spolíhá jenom na to, že si někde něco přečtu a pak to jako do té hry implementuju. Jo? Že jako, ano, vypadá to docela fajn, ale tam nic není v té hře. To je něco jako když vemeš to Rise a předáš ho do hry, která by měla fungovat x let prostě. Jo? A to je prostě všechno špatně. Dá se říct, že všechno špatně prostě na té hře. Se vůbec nedivím, že jsou teď v takových problémech, jaké jsou.
Na E3 se mám pocit, před dvěma lety představili nějakou mobu, že jo, taky. Taky to mělo být, myslím, free to play, ale zase úplně jakoby jiný žánr. Myslím, že tam dokonce představili dvě věci. Jako já podle mě, jim chybí fakt jako ten fokus, nějaký prostě zaměření na jednu konkrétní oblast. Navíc si vždycky myslím, že pro tu firmu jakoukoliv nejen je, bude problém, když jako začneš jako couvat, nebo se snažíš ten biznis jako zmenšit, že jo, prostě je úplně normální, že máš nějakou velikost a držíš se projektů svý velikosti, třeba jako Playdead, jo, prostě. Nepochybně by teďka mohli roztáhnout křídla a pokusit se o něco ambicioznějšího po Limbu, ale by dělali Housemark, něco podobného. Jako, přesně, nebo Housemark, firma, která prostě je úspěšná, ty její projekty vydělávají a klidně by mohli třeba zkusit přijít s FPSkem, ale neudělají to.
Oni zkouší, takový, jak se to jmenuje, takový to, představili to minulý rok na E3.
No teďka dělají zase nějaký Twin Stick.
No to jo, ale oni mezi tím ještě představili něco jiného, ještě se jmenuje. Bude ve to hlavu, než to najdu.
Ale jako přijde mi, že ten je jako hrozně obtížný nejen pro Crytek, ale pro jakoukoliv firmu. Stát se velkou nebo vyrůst ve velkou firmu. A oni hrozně rychle vyrostli ve velkou firmu, která jako se rozvětví. A pak jako z tohohle toho statusu té velké firmy začít jako odkrajovat a říkat si, a tak my teda jakoby už nechcem dělat tyhle velké věci, my teďka budeme dělat menší věci. Protože zároveň na nich teda cítit, že ty velké věci chtějí dělat.
Co vlastně můžou udělat za velkou věc? Můžou udělat Crysis 4 a vydělat na tom balík, nebo už ne?
Ne, na tom určitě balík nevydělají. Já si myslím, že ta technologie zase paradoxně je to, co jim může pomoct jako dostat se zpátky do sedla, že co já vím, třeba na Scorpio, má přijít Scorpio na trh a že jsou v kontaktu s Microsoftem a prostě Microsoft bude potřebovat pár opravdu pěkně vypadajících her, který nakupují prostě PS4 Pro do zadku, jakože prostě hry, u kterých budeš mít pocit, že vypadají výrazně líp než třeba na PS4 Pro a na takovouhle práci by se mohl Crytek hodit. A když si Crytek jako dobře k tomu dílu postaví a uvědomí si, že to teda ale není jenom o té grafice, že k tomu musí sehnat prostě dobrýho designéra, tak jako, já věřím, že jediný projekt jim může pomoct dostat se zpátky jako do sedla nebo prostě si tu reputaci napravit.
Když je řeč o sedle, tak sedlo se většinou asociuje s koněm a koňská síla, to je něco, co pohání auta, že jo? Jsem rád, že se nesmějete moc tomu mimo si v můstvu.
Nevím, jsem si jistě smíčil na Red Dead Redemption.
Ne, mízíme k novince, kterou ve scénáři nemáme a objevila se teďkonc. Je to věc, o který vy určitě víte, naši posluchači možná ne ještě. Je to test drive, nový test drive, který by se měl ukázat někdy v budoucnu, možná eventuálně. Ale neměl by to být remaster těch posledních test drive Unlimited. Měl by to být nová test drive hra. Já když se řekne test drive, tak si vzpomenu na takový to pavoukem rozbitý sklo ze tuším, že trojky.
To se objevilo v řadě těch dílů.
Jo. Ale já jsem vlastně nikdy pořádně test drive nehrál, byť to byla úplně první hra, kterou jsem spustil na Xboxu 360, ten první Unlimited. Ale jinak já prostě na tu hru žádný vzpomínky nemám. Není to možná riziko toho, že ta série byla mrtvá tak hrozně dlouho, že teďko může být spousta hráčů, který vůbec neví, co je test drive.
Já si myslím, že u tebe to může být podobně jako u ostatních lidí, jako našeho věku, způsobený tím, že jakkoliv ta série má na kontě prostě mnoho her, a nějaký ty offroadový spin-offy a rallyový spin-offy, že konec konců V-Rally, jako sem patří k test drive, tak jako se ti snadno mohlo stát, jakkoliv to jako dlouho hraješ ty hry a dlouho se jim věnuješ, že se ti jako vyhlo ta série zrovna, když jako se jí dařilo, protože ty první díly vyšel v roce 87 a to největší popularitu zažila před nástupem her jako Need for Speed první nebo Ridge Racer a to ty si teprve začal jako hrát, nebo pořádně hrát, jo. Takže když ty si hrál, tak tato série už jako byla trochu ve starém železe. Pak další díly vycházely, ale to zrovna prodělávala docela vleklou krizi. A Unlimited je určitě jako pro řadu hráčů, zejména těch mladších, synonymem Test Driveu, ten jako si nejvíc pamatujou, a samozřejmě tam se ta díky Eden Games podařilo jako tu značku zase vrátit jako dočasně na výsluní, ale zase jako minou dvě závodní hry z 360. generace, upřímně řečeno, nebylo tak obtížný, protože závodní her tam vycházela spousta, jakkoliv ne, třeba spousta takovejhle a open worldových.
Taky jste nehráli Blair.
Já jo.
Já jsem nehrál nic plice. No,
já jsem hrál Blair docela hodně. Že to byla jedna z mála her, který se mnou byla jako ochotná hrát tehdejší přítelkyně, nabízelo to split screen a bylo to docela jako jednoduchý na uchopení.
Mario Kart třeba nejma auto. No ale může to být Unlimited 3, nebo to se to spíš vrátí k něčemu?
No má to být Unlimited, má to oni být to dokonce Unlimited. Řekli. No. Je to tak, že ty práva si koupil nebo získal Big Ben od Atari, ale získal práva jenom na nový hry. Není prostě výhradním vlastníkem těch práv nebo majitelem těch práv. Na ty staré hry má pořád práva Atari.
To znamená, že z nich nemůže ani vycházet?
No to může, nebo očividně může, a oni řekli jmenovitě, že budou rozvíjet tu větev Unlimited, což si dává smysl, protože je samozřejmě nejčerstvější a konkrétně tam zmínil, že ten druhý díl prodal skoro 2 miliony a tak dále, takže tam cítí nějaký potenciál.
Samozřejmě si mohli vrátit k roku 97 a oživit Test Drive Offroad.
To open worldový pojetí. Ale tohle je docela jako takový neobvyklý, že prostě Atari dál bude prodávat ty starý díly, ale vlastně myslím, že je dobře, že se to takhle dovídáme, protože je tím jasný, že tou další hrou opravdu budou nějaký nový Unlimited nebo nový Test Drive jako takovej a že to nebude případ jako třeba THQ Nordic, který si koupí ty práva a nejdřív vychrlí prostě několik remasterů a remakeů a pak se třeba jako rozhoupe k regulárnímu pokračování.
Přál by si spavlet nový Test Drive Unlimited, byť nejseš závodník?
Je mi to úplně jedno, fakt. Nechci, aby to znělo nějak jako ošklivě vůči fanouškům této série, ale já k ní prostě absolutně nemám žádný vztah.
Já teď myslím spíš do... Jak jsi mluvil o tom, že jsi nainstaloval tu Forzu ze zvědavosti. Může tohle být ta hra, kterou si nainstaluješ ze zvědavosti?
Jako jo, může, ale stejně tak jako... Nemusí. Jako, víš, prostě nemám o to vůbec žádné očekávání, když si od někoho z vás, kteří závodním hrám holdujete více, poslechnu, že to stojí za to, abych to vyzkoušel, tak proč ne?
A poslední otázka na tebe, Jirko, když se tady dívám na trabici prvního Test Drive z roku 87, tak na ní je Porsche. Takže... Může být Porsche i v posledním Test Drive?
To určitě ty zprávy nějak spolu souvisí a bude to titulní news, bude Porsche. A nebudou mít exkluzivitu.
No tak pojďme na soutěž. Minule jsme soutěžili o tričko Destiny a ptali jsme se, jaký hodnocení dostalo původní, úplně to nejpůvodnější Destiny na hry. Správná odpověď byla 3 z 5 a vylosován byl a naštěstí se usmálo na Daniela Matěnu z Trutnova. Jsem si dal pozor, abych neřekl Turnov, protože to je kousek od nás a je to úplně někde jinde než Trutnov. Takže do Trutnova poputuje tričko Destiny a co poputuje, kam, to se ještě neví, ale co tam poputuje příští týden, to se už ví. Co to je?
Je to přívěšek, není k němu teda bohužel klíč, protože ten přívěšek je od dámský šatny nějakého nemravného klubu z New Bordeaux, samozřejmě tematicky spjatý se hrou Mafia 3. Opravdu moc zajímavý zlatý přívěšek, dejme tomu na klíče, ale zdůrazním, ten klíč tam není, ale ten přívěšek, možná tam ten klíč dřív byl a někam se ztratil, možná ho ukradl Pavel nebo Jarda, ale no je, tak, teda od, je teda od jako převlékárny tady v tomhletom humpejzu.
Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že na tom přívěsku je i očko, tak vám nic nebrání v tom nosit to třeba na krku, jako nebo kdekoliv jinde, prostě fantazii se meze nekladou, je to takový multifunkční dárek. Stejně jako ten prsten, on nehdy ode mě.
Jsem chtěl říct, že využití je možná stejný jako u toho prstenu, ale když jsem se díval na průměr toho očka, tak...
Tak je to tak akorát.
Aha, já jsem se právě dozvěděl něco, co jsem nechtěl. No každopádně, abyste mohli tuhletu klíčenku vyhrát, tak nám musíte správně odpovědět na otázku, která bude trošku zapeklitá. a zní a hlavně bude vyhlášena až za hrozně moc dlouho, pokud to dopadne, takže budou tady teďko ty podcasty. Takže máte čas, abyste si to pořádně rozmysleli, případně to nakoukali, protože to bude filmová otázka. Bavili jsme se tady o Sám doma a já vás vyzkouším ze znalosti českého dabingu tohoto filmu a zeptám se vás na to. Budou to dvě otázky v jednom, takže dvě správné odpovědi nám musí přijít. První otázka zní, kolik čísel počítal během toho, když jsme si to tady pouštili, já jsem pouštěl nějakou ukázku, kolik čísel řekl hlavní záporák z té scény, která byla puštěna, ne který čísel, ale kolik jich bylo. A druhá otázka, která myslím si, že pro spoustu lidí byla zodpovězena až letos, jaký známý kandidát na prezidenta se objevil ve druhém dílu Sám doma? Jaký známý kandidát na prezidenta, neřeknu jakýho, se objevil ve druhém dílu Sám doma? Takže tyhle ty dvě otázky nám musíte odpovědět. Máte na to plus minus 3 týdny, abyste se dopachtili správné odpovědi, protože ten přívěšek je opravdu hezký, je zlatý. A
jako skoro zlatý teda.
No. Ne, ten je zlatý.
Gold.
To je nějaký gold. A bonusová otázka, pokud víte, z jakého filmu je Láška nějaký gold, tak to připište taky. Podcast zavináč, rejdeče. Ježišmarja. Podcast zavináč, rejdeče.cz. A samozřejmě i vaší poštovní
adresa. Já by totiž teď právě zaskočil ten přívěšek na klíče. Takže...
No ale kde mi zaskočil?
No přesně, ale nebylo to v kliku. To mi připomíná taky dobrou hlášku z Mrs. Doubtfire, Táta v sukni, mého dalšího oblíbeného filmu, který jsem si koupil za 5,99 EUR na iTunes. A pak jsem zjistil, že v něm není čeština, ale na to nevadí, protože je to v originále stejně lepší. A...
To je Dustin Hoffman nebo Robin Williams?
Robin Williams. A tam je taková ta scéna, kdy jdou na tu večeři slavnostní a Robin Williams se potřebuje zdejknout, aby se převlíknul a vydával se sám za sebe pro změnu za pana Hillarda, ne za tu jejich chůvu a pečovatelku a vymluví se na to, že si musí vzít lék. Jak se jmenuje ta herečka? No a ta prostě ta manželka, že bývala, říká, tady máte vodu, můžete si ho vzít klidně tady. A on říká, že já ho ale drahá, jako nepožívám orálně.
Čímž nechceme vůbec jako říkat, kde já jsem měl tušit tu klíčenku. Ale no, pojďme na dotazy. Nejdřív ty z diskuze. Johnny74 Riko. Zdravím všechny členy Háporu. Nejprve dík za vaši skvělou práci a nadšení a doufám, že pokud nebudete stoupat, tak aspoň nestratíte na jiskře. A teď již k dotazu. Štědrý den se nezatržitelně blíží a taky je na snadě otázka, jakou herní mašinu si pořídit. Jako student vysoké školy jsem posledních 6 let hrál prakticky výhradně na notebooku, protože na nic jiného nebyl moc prostor. Teď se však již blíží konec mého studia a tak vyvstává otázka pořízení něčeho modernějšího. Chápu, že člověk si má vybrat podle her a nebo třeba ovladače, který mu nejlépe padne do ruky. Ale docela mě zaujala novinka od Nintendo. Tak se chci zeptat na názor. Vyplatí se čistě podle vás počkat na Switch? Nebo si myslíte, že nikdy nebude zastupovat místo primárního herního zařízení? A nejlepší by bylo pořídit si teď nebo v povánočních slevách nějakou konzoli. Přece jen v posledních pár dnech se vyrojilo kolem Switche docela do zajímavých her a tak tím docela šlape na paty klasickým konzoli. Díky za odpověď a krásné a hrami nerušené vánoční svátky.
Já si myslím, že my teda bohužel logicky nezjistíme to, jestli ta konzole jako bude úspěšná nebo jaký bude to portfolio ani po vydání, že ani když by čekal do března, tak nebude mít jistotu, že to se vykrystalizuje za půl roku, spíš za rok. Ale kdybych neměl doma žádnou konzoli a nedělal práci, kterou dělám a mohl jsem si dovolit počkat, tak bych počkal na ten Switch, abych se přesvědčil, co z něj přesně vypadne, nebo počkal bych aspoň do toho ledna, nebo než se toho vydání přiblíží, abych si mohl ujasnit, jestli by mi třeba ta koncepce toho Switche nebyla bližší než PS4 nebo Xbox One.
Já myslím, že pokud máš, Johnny, Riko, nutkání čekat na Switch, tak určitě počkej, protože jak ty píšeš, buď koupit ve slevách, anebo počkat na Switch. Když počkáš na Switch, tak to stejně spadne dolů. Jako ceny padají jenom dolů, ne nahoru.
A když už budeš čekat na Switch, tak můžeš počkat ještě chvíli a příští Vánoce vyjde Project Scorpio. A třeba jako...
Nebo jak je hezky.
Já mám trošičku strach, že ten Switch prostě ne, jako nezlomí to prokletí Nintendo, že to je ta sekundární konzole, kterou si jako kupujou lidi jako k tý, co už mají doma, ale...
To bylo naposled u GameCube, že to byla primární konzole někoho. To už je fakt hodně dlouho. The Sibet, kluci, ne, ani nevím, jestli budete točit hápot ještě příští týden, tak vám chci poděkovat za super výkon, nadšení a popřát vám klid, aspoň na konci roku.
Děkujeme.
Je to pěkný. Přišlo víc takovýchhle ohlasů, nebo ne, že tam třeba nebyly jenom dotazy, nebo skoro vůbec dotazy, jenom nějaký poděkování, tak jsme vám chtěli říct, že nás to jako vždycky zahře u srdíčka a že i když třeba ne vždycky tyhle ty dotazy se přečtou, nebo se nemusí vejít do podcastu, nebo se tady nezmíní, tak my si je přečteme vždycky, protože nám skončí ve schránce a mě vždycky jako udělají radost a jsme rádi samozřejmě, když nás za něco pochválíte, nebo když víme, že to, co děláme, má smysl pro vás a tak, takže i my vám přejeme pěkné Vánoce.
A to ještě nebyl konec. Filip Tomči, ahojte kluci, když tu různé články o VR, tak mě napadla jedna věc, o které se tam nezmiňují. Jelikož v těch bílých koukáte do displejů zblízka, tak mě napadlo, jak to mají vlastně vyřešené s možným poškozením zraku. Je jasné, že se oči nepoškodí hned, ale určitě časem se to musí nějak projevit při dlouhodobějším používání. Například zhoršení dioptrií a podobně. Co si myslíte?
No, kdyby jenom zhoršení dioptrií, ale co to právě oční herpes?
Já prostě tomu nerozumím, těm obavám, ale nerozumím té problematice, ačkoliv brejle jako nosím, takže a už jsem se několikrát jako přesvědčil o tom, že to co se člověku jako zdá, nebo to jak se mu jakoby to mohl hodnotit, tak to nemusí mít nic společného s tím, jak to ve skutečnosti funguje, takže se k tomu jako necítím povolaný to hodnotit. Jako musím říct, že to ve mně mírný obavy vzbuzuje, ale údajně to vadit nemá a tak dál, protože se to jakoby řešilo, že jo, jako, že no, jak říkám, já se do toho rozboru nechci pouštět prostě, že to údajně nemá těm očím působit žádný jako obtíže, nemá se to lišit od toho, když člověk jako kouká normálně bez toho headsetu, ale já to opravdu jako nestudoval jsem to a jako vlastně to ani jako nechci vědět, protože přesně, když jsem takhle někde omylem někam zabloudil do nějakých bulvárních titulků, tak bezprostředně po vydání PlayStation VR jsem přesně tady Pavlovi právě tohle, co zmiňoval, jsem našel nějaký jako názor odborníka, ale mohl to být názor odborníka, který třeba vyšel někde na Sanu, to já už si nepamatuju, ale něco takové to určitě bylo, že se máme všichni obávat toho, že dostaneme oční herpes, protože jak si to vyměňuješ a když si to půjčuješ v rodině a tak, že se tím přenáší infekce, asi to je to něco na způsob toho, jak bylo populární to lízání očí, že jo, to jsme tady probírali, takže tohle sice si oko přímo nevolízneš, ale když mi to tu a tam kluci ten headset jako podali, tak jsem litoval, že tady nemáme sonickou sprchu, protože je takový lehce zakeklený, protože to má někdo hodinu na hlavě.
No hele, jako já sdílím názor Jirky, ani já nejsem odborník, ale strávil jsem teďka z VR víkend, měl jsem to na hlavě opravdu víc, než by bylo zdrávo, jako doslova, protože jako když používáš takovouhle technologii a je pro tebe úlevou, že ji vlastně sundáš z hlavy a následně zbytek večera se z toho léčíš, protože tě bolí hlava a jako mírně žaludek a není ti prostě úplně tak jako OK, tak to asi nic zdravýho nebude. No.
Kubas, ahoj, měl bych dotaz, to se vyrodilo docela často v té diskuzi a pak i do mailu to přišlo. Měl bych dotaz ohledně Vojty, kam a proč odešel a na co se můžeme těšit v novém roce ohledně redakce a webu. Napadá mě, jestli nechcete napsat článek o nejčinnějších novinkách a tak dále, jako sumář celého roku, co by čtenářům nemělo uniknout. Vše nej, do nového roku.
To s těma novinkama jako není úplně špatný nápad. Já vím, že třeba GameSpot to dělal tenhle týden, že vyhlašoval nebo dával doporučení nejčtenější novinky, nejsledovanější videa u nich na GameSpot, nejčtenější recenze. A i pro mě to bylo docela zajímavý čtení. Tak uvidíme, jak na tom budeme s časem, protože momentálně s přetlakem obsahu spíš bojujeme, že máme problém vměstnat na web to, co bychom jako chtěli a to jsme nějak omezený samozřejmě i financima, že nemůžeme jako vydávat 3 články denně. Ale jako nápad jako takovej se mi líbí, je to rozhodně dobrý. Pokud jde o Vojtu, tak mě to překvapilo, že se tam teďka objevilo takhle naráz, nebo jestli se to jako jenom jeden dotaz pustil nějakou lavinu. Ani si nejsem jistý, jestli všichni tu otázku myslí stejně. Není to tak, že by Vojta skončil na hře úplně, Vojta je dál jako jeden z autorů, jeden z nejdůležitějších autorů. Pokud jde o to, že není v redakci na plný úvazek, tak to není teďka žádná novinka, je to prostě půl roku stará informace. Vojta skončil na konci května, jestli se nepletu. a vystřídal ho Pavel a já prostě si myslím, že mi totálně nepřísluší, abych jako po něm, po Vojtovi opakoval ty důvody, protože tohle není jako žádný tajemství. Mě vždycky překvapí, když právě se třeba takhle po hrozně dlouhý době objeví zprávy, jako Zdeněk už tam není, nebo Zdeněk nevede hry a tak, jakože my vždycky, asi je to logický, nebo to samozřejmě není výčitka vůči vám, ale my vždycky máme pocit, že to zmíníme tolikrát v diskuzích, tolikrát se o tom bavíme ve videu, tolikrát to padne v podcastu, prostě Vojta se tady k tomu vyjadřoval několikrát, takže já nevím, v kterém podcastu to padlo, ale někdy na konci května to sám Vojta vysvětloval, proč ty důvody, proč už jako nechce dělat hry na plný úvazek, není v tom žádná jako konspirace, nic jako tajemného nebo žádný konflikt, prostě jednoduše řečeno byl prostě jako unavený tím prostředím, vyčerpával to, už to jakoby nechtěl dál dělat, protože je to prostě spousta práce a často nevděčný práce a už chtěl změnit prostě
působiště,
říkám to správně, nebo jak,
jo, tak tomu něco. Tak já si myslím, že ty jeho důvody byly velice jako důrazně řečeny v jednom z těch posledních podcastů v květnu, takže pokud někdo by potřeboval jako vysvětlit, kam se Vojta poděl, nebo spíš teda proč se tam Vojta poděl. Tak
ale jinak je Vojta prostě furt jedním z kmenových autorů, jedním z nejdůležitějších, proto se vyskytuje v podcastu, když má čas, ve videích, když má čas, píše spoustu článků a tak dále. Není to žádný tajemství, že jako Vojta nedělá tady na full time, to spíš tak, že já jsem sám měl pocit, že jsme se k tomu vyjadřovali tolikrát a na tolika místech, že mě vždycky znovu překvapí, když to takhle po takhle dlouhý době někde jako znovu vyplave. Každopádně, jak říkám, bylo to Vojtovo rozhodnutí, který mě samozřejmě mrzí, tak jako mě předtím mrzel Zdeňkův odchod, jak je mrzutý jakýkoliv takovýhle odchod, ale není to žádný jako vynucený odchod, ani odchod, který by provázel nějaký nepřátelství. Je to prostě Vojtovo rozhodnutí, které jsme museli respektovat a jsme naopak rádi, že prostě má pořád čas se hry dál věnovat.
Robert, zdraví redakci, to už je dotaz z mailu. A Robert je učitel a poslal nám takový ten velký vzkaz, který byl učený nám. My jsme se ho přečetli, děkujeme za něj, myslím si, že se spoustou z toho můžeme souhlasit. Aha. Nebo jako minimálně jako, myslel jsem si, že takhle nějak to bude.
Ale je to ještě ale horší. Jako není, ano, ale není to o nic méně děsivý kvůli tomu. Jako fakt je to
a hodně. Má ještě dotaz. A ako jste si přečítali z předešlého rantu? Je zřejmé, že dneska jsou technologie dostupné, ale takmer nikto ich nevie využívat. Chyba aspoň trochu vyšší technická zručnost. Bežní ľudia dokážu obsah iba príjmať a nie vytvárať a dokonca ani hľadať. Len to, čo im je predostrené príjmo pod nos. Ak ste sa stretli s podobnými problémami, či už u rodičov alebo proste u známych, ktorí prepadli technológiám nie zrovna zdravým spôsobom, ako ste ich skúsali riešiť? Pretože nie je asi normálne, aby som v 28 rokoch cítil takú veľkú prepasť medzi dnešnými deťmi a námi.
Mně se to strašně špatně jakoby hodnotí, protože mám pocit, že kdykoliv to jako se k tomu vyjadřujem, protože vlastně jako souzním s tím, co říkal, a on se vyjadřoval nějak jako s pochopením zase k tomu, co jsme tady řekli my, ale já prostě nechci, aby to jako znělo prostě jako, že tady jako nadáváme prostě a jako říkáme si prostě ta naše generace byla úplně jiná, ta mladší nebo novější je prostě hrozná, že to je prostě neskutečný klišé, že to, že vždycky ty starší lidi mají pocit, že ty mladí jsou mnohem horší a nemají žádný vychování a nic je nezajímá, nemají žádný jako koníčky a nemají žádný jako ušlechtilý zájmy a takže my divím se tomu, jak lecos funguje, ale prostě blbě se mi to jako říká nebo hodnotí, protože současně nechci sklouznout k takovému tomuhle tomu jako nadávání a láteření, protože nevím, jestli jsme nakonec nebyli stejní, anebo jsem si vědom toho, že jako my jsme zase mohli být jako takovým zklamáním nebo povrhovaný starší generací třeba v 90. letech, když si právě pařil do zmiňovaného Důma a tak vím, že se tomu taky jako mohli lidi jako podívat. Já nevím, jako mě tam zaujalo to, co říká v té otázce, že máme čím dál větší možnosti. Ty technologie nám prostě představují hroznou jako devizu a dávají nám tolik věcí, nám usnadňují přístup jako k informacím a ke vzděláním a nástroje jsou čím dál jako vymakanější na to, aby si něco dělal, aby si něco vymyslel, aby si byl kreativní. A přitom se mi zdá, že se jich využívá čím dál míň. Jo, že třeba na konci 90. let všichni měli prostě hroznou touhu být na internetu a když tam byl, tak si většinou měl touhu něco tvořit na tom internetu a tvořit, to znamenalo prostě
založit web.
Založit web, ale jako složitě, že jo, a teď dělat si ho v tom HTML-ku nebo použít nějaký první základní vysvik editory, ale prostě zjistit si třeba, nebo pak i PHPko, zjistit si, jak to funguje, nebo prostě pustit se trošku do toho programování. A ty lidi mám pocit, že byli hrozně postrkovaný k tomu, aby se o to víc zajímali. Zatímco dneska paradoxně, když tohle všechno je jednoduchý, domény stojí pár korun, hosting není problém, spousta věcí je zdarma, prostě o založení nového blogu nebo stránky.
Otázka
dvou tří kliknutí, nemusíš se vůbec zajímat o nějakou technickou stránku, existuje milion šablon, všechno je prostě samý templatey, prostě na blogeru a podobných službách, je to všechno to. A zároveň mi přijde, že přesto toho vzniká jako mnohem méně toho, co by za něco jako stálo, nebo já jako nevím, čím to je, jo? Možná je to fakt i třeba tím, jak se ten obsah začíná orientovat víc na to video a tam se tolik nedá jako na to, že ta forma nemusí být taková jako vycizelovaná. Vážně si jako nejsem jistý, jako čím to je, ale dovedu si docela živě představit, že my jsme třeba na naše rodiče mohli působit úplně stejně, podivuhodně, a že třeba ta generace, která jako teďka by mohla být terčem té kritiky, zase bude jako se podivovat nad tou následující generací.
Jediný rozdíl, který tam vidím, jakože, který mi i říkají moji rodiče, tak je ten, že kdy to přijde, kdy přestaneš rozumět tomu svýmu potomkovi, kolik mu musí být jako tomu potomkovi. A táta říkal, že absolutně bym přestal to, o čem jsem mluvil, jako normálně se svýma kamarádama, že to u mě nastalo prý někdy ve 13, nebo tak nějak, jakože prostě vůbec nevěděl, co to jako písička, vůbec jako nerozuměl tomu. A u mojí ségry už to bylo v 10. A teďko on dělal řidiče autobusu a nerozuměl prostě těm dětem, kteří tam nastupují prostě na první, druhý třídě. Vůbec. Nevěděl, o čem mluví. Absolutně. Jo, a oni prostě se bavili normálně mezi sebou třeba o tom, co viděli včera na YouTube. Jo. A on jediný slovo, který z toho rozuměl, tak bylo YouTube. Opravdu vůbec nevěděl, o čem se baví. A dovedu si představit, že ani já bych nevěděl, jako, o čem se baví.
Já myslím, že aby jsi jako vžil do toho, jaký to je, aby se vlastně rozhodl, ke který ty jako generaci zrovna patříš, tak jim můžou pomoct takový ty videa. Já jsem třeba onehdá viděl na YouTube video, který mi přišlo jako fakt těsný prostě. To jako mě skoro až uráželo, kdy třeba si přijdu, že jsem jenom takový ten, co už jako nadává. Že to byla nějaká anketa mezi mladýma lidma, já nevím, bych řekl třeba 15 až 18, který se ptali nejdřív na otázky typu jako, já nevím, Pražský jaro a kdy byla. Tak já ani se nebudu snažit předstírat, že se tady nic nestalo, ale protože
to jsem tam vložil nějakou vtipnou hudbu.
Jasně, skončil jsem v půli věty, protože Pavel odcházel a trochu mě přerušil v mém toku volných myšlenek. Ale viděl jsem na YouTube nějaký video, aspoň myslím, že to bylo na YouTube anketa mezi mladýma lidma, ve kterých se ptali na věci z historie nebo z takového všeobecného přehledu, prostě sametová revoluce, rok 68, Pražský jaro prostě a
pak, jestli vědí, co to je.
Jestli vědí, co to je, nebo kdy se ta daná věc stala a tak dále, co jim to řekne. A druhá polovina otázek byla, jako, jak se jmenuje poslední album nějakého umělce, kdo je tenhle umělec, kdo naspíval tuto písničku. A fakt bez jakéhokoliv přehánění. Ty první otázky k té historii nebo všeobecnému přehledu mi přišly jako nesnadný, ani nemůžu říct absolutně snadný. Jako byly to věci, které by měl vědět úplně každý. Úplně každý, bez jakýhokoliv jako, bez jakýkoliv omluvy. A většina z nich nevěděla nic a bylo to jako hrůzostrašný. Jako, tam padaly jako to vysvětlení, jako to jsme ještě nebrali ve škole. Jako to někdo neví prostě, co se stalo 17. listopadu. Nebo jako třeba jako 89, nebo prostě jako co se stalo v srpnu 68, nebo jako, to, jako na to nemáš čekat do devítky, nebo ti nemají říct ve škole prostě v devátý třídě, prostě děs, jo. Ale jako nechci se nad ním jako pohoršovat. Protože na druhou stranu, těžko říct, co to vypovídá jako o mně, těžko říct, co to vypovídá o těch respondentech, ale prostě na tu druhou půlku otázek jsem neznal zase ani jednu odpověď já. Bez jakéhokoliv přání. Byly tam prostě dotazy na jména nějakých písniček od nějakých současných českých jako interpretů. Neznal jsem jména těch interpretů, v životě jsem je neslyšel, takže nemůžu ani zopakovat. Fakt nebyl to nikdo, koho bych znal. Samozřejmě jsem nevěděl, jako, čí je ta písnička, nebo jaký vydali album, a to mě prostě fakt dostalo, jak jako v tomto, že jo, je. Prostě takhle se to jako mine. Ale já jako si nemyslím, že z těch lidí jako automaticky mají vyrůst jako hlupáci, jo? To netvrdím. Třeba prostě se jich někdo zeptá za 10 let a oni budou vědět všechny ty věci, jako třeba prostě, co se stalo na Národní třídě 17. listopadu 89 a nebudou vědět o těch 10 let později, jaký jako interpreti jsou v tu chvíli populární nebo jaký jako interpreti za 15 nebo 20 let poslouchají jejich děti. Jo? Třeba to tak fakt bude. Ale ten rozdíl je určitě v tom, že já mám pocit prostě, že jako 39, 89, 68, 1918, že to jsme, jako, to jsem neznal, že jo, prostě jako až v 16, nebo až v 15, to je prostě jako něco, co má vědět třeba dítě jako v 6. třídě, nebo já nevím, jako prostě kolem třeba 10 let, nebo něco takového. To mi jako přišlo fakt divný, nebo fakt jako líto, jakože to ti jako těžko můžeš jako hodit jenom na to, že ti to ještě ve škole někdo neřekl, že jo. Že to není jako stejná otázka, jako kolik má dítě, já nevím, mléčných zubů.
3. Jirka Mádl, ahoj pánové, zdravím všechny do redakce a rád bych vám poděkoval za vaši super práci. Dotaz, jsem spíše casual hráčem, hraju prakticky pouze single player, ale rád bych si zahrál nějakou online střílečku na PS4. Vojtova recenze a let's play mě lákají k Titanfall 2, ale znepokojuje mě počet hráčů. Další volbou je Overwatch, ale nejsem si jistý, zda mě bude bavit. Jaký je váš názor? Kterou z her mám nakoupit? Děkuju za odpověď a klidné svátky. Hraju prakticky pouze single player. A k tomu by si zahrál online střílečku. Battlefront. Tam není totiž single player, ale ten online trošku působí, jako když hraje single player. Doporučil bych ti něco, co můžeš hrát s někým, protože pravděpodobně se stejně uchýlíš k tomu single playeru a pravda těch her moc není teda teďkonc, který by byly na PS4 jak kooperativní, tak nekooperativní. ale doporučil bych ti něco s tím koopem, no. Call of Duty sice nemá nějaký úžasný mulťák, ale má to dobrou příběhovou kampaň, je tam kooperace v podobě těch zombíků, který taky nejsou úplně úžasný, ale prostě jsou funkční. A mulťák, to, pokud se obáváš toho, že Titanfall nebude hrát tolik lidí, tak Call of Duty vždycky bude hrát dost lidí, takže to by mohl být tip pro tebe. Titanfall, nevím, jak je situace na PS4 nebo na PCčku, ale na Xboxu nikdy nemám problém jako víc než 10 vteřin čekat a pak se připojit okamžitě do nějaké jako plné hry. A co to zmiňovalo to třetí? Overwatch. Tak to je jako to je hit, že jo, posledních měsíců a týdnů, ale obávám se, že u toho by mohl zafungovat, zvlášť pokud nehraješ teda multiplayerový věci, tak u toho by mohl zafungovat takový ten přístup, připojí se do hry, kde už to všichni umí a ty jsi jediný, kdo to neumí, takže si nebudeš moc bavit.
No ale díky těm levelům by se ti to stávat jako příliš neměl. Vždycky by měl být okolo tebe nějaký začátečníci, snad.
Snad jo, no ale co když někdo si založí nový účet a znám takový lidi, kteří zakládají nový účty, jenom aby mohli hrát proti těm noobům a být jako na výši. No. A snad nenarazíš na nikoho takovýho. A jo, z žádnou z těch zmíněných her neuděláš chybu. Prostě líbí se ti víc roboti, nebo vesmír, nebo jiný roboti, nebo
jiný vesmír,
nebo opice, nebo já nevím, prostě, co se ti líbí. Co se ti líbí, řekni, co se ti líbí a to si koup. Martins, čau podcastáci, měl bych na vás pár dotazů. Otázka na Jardu již sice zazněla v Háporu 561, u toho on však nečekaně chyběl. Chtěl bych se zeptat, zda jsi sledoval seriál The Mentalist, případně jaký na něj máš názor. A jak by se ti líbila hra typu LA Noire, inspirovaná tímto seriálem? Neviděl jsem ani vteřinu, takže bohužel nemůžu odpovědět na tohleto. Takže je vlastně úplně jedno, jestli jsem nebyl v 5-6 nic.
To byl důvod, proč jsme tě nezvali. Protože si nezval odpověď na tuto otázku.
Je to tak. Spocená oklízečka. Zdravím pánové, velice oceňuji práci, kterou děláte. Momentálně jste u náš nejlepší tým. Nedávno jsem přežil z PC na Xbox One a může za to Jarda a jeho recenze na Forza Horizon 3. Už si brousím zuby na Red Dead Redemption 1. S konzolí jsem velice spokojený a všem, kdo váhá jí skoupí, rozhodně doporučuji. Chci se vás zeptat, jestli má smysl odehrát sérii Halo nebo Gears of War. Oceňují příběh, nebo takhle obstojí příběh a samotná hratelnost i dnes, a nebo tam hraje velkou roli nostalgie. Ani jednu sérii jsem nehrál a přemýšlím nad tím, jestli že bych si doplnil vzdělání. A druhá otázka, to přečtu za chvilku. Halo určitě. tam ta hratelnost je pořád stejná, takže tím pádem nestihla ani moc zestárnout. Kup si rozhodně tu kolekci, která obsahuje jedničku až čtyřku plus ODST, a pak, když tě bude bavit hodně ta kolekce, tak si kup tu pětku. U Gearsu to je složitější, jednička si myslím, že zestárla hodně. Dvojka a trojka ani tak ne, ale je to spíš hra, která se hodila ještě na 360, a ta čtyřka, ta už teda jako graficky vypadá fakt slušně, a to, o čem jsme mluvili, to, že to je taková podsta těm předchozím dílu, tam to je ta nostalgie pro nás, ale myslím si, že by tě mohla ta hra bavit taky tak. U té jedničky bude možná lepší, když se zaměříš na tu remasterovanou edici, na tu Ultimate Gears of War jedničku, která byla předělána na Xbox One. No a druhá otázka, jestli se zlepšila od vydání hry The Division a doporučili byste jí dnes se vším přidaným obsahem? Nevím jak ty, Jirko, já jsem jí hrál s tím teďko nedávno a hrozně se mi to líbí. Hráli jsme to s kamarádama, ale má to tu chybu, že je to podobně jako Destiny, to opakovaný obsah. To znamená, že tam pořád jako dělá sice nové věci, ale furt ty samé nové věci. A musím říct, že už jsme trošku jako odpadli zase od Divisionu. Jak jsme to hráli asi měsíc jako docela dost jako v kuse, tak i vzhledem k tomu, že prostě teďko jsou Vánoce a málo kdo má čas teďko jako v kuse hrát nějakou další dobu, včetně mě teda, tak už jsme zase odpadli. Byť nás to bavilo docela dost a byť jsme si jako říkali, tak zítra dáme zase nějaký strike tamnější, tak prostě nedali jsme ho, protože prostě nebyl čas a nesešli jsme se ve čtyřech. Ale je pravda, že ta hra je hodně předělaná a pokud vás mrzelo to, že jste to jako dohráli tehdy ten příběh a pak tam nebylo moc to dělat, tak teďka už tam je co dělat. Teďka už to je slušný. A není to jenom, pokud jste si koupili Season Pass, je to jako zdarma updaty, to znamená, že ta hra se předělala celá, prostě nová. Tak, poslední dva dotazy. Solar of Astora, ahojte, čo hovoríte na problémy Crytekku? To už jsme probrali. A dvojka, zachytili jste hru Old Time Hockey? Podle mě bomba. Vždy jsem chcel hrát hokej z období 50. a 60. rokov a vychází to v prvém čtvrtletí roku 2117.
Jo, určitě, mě se to líbilo, zaujalo mě to, viděl jsem to někdy v úterý nebo ve středu prvně a i to byl jeden jako z typů na novinku, ale prostě dělal z toho víc, mnohem víc, než stíháme zpracovat, ku podivu, ačkoliv je těsně před koncem roku a mě to fakt zaujalo, já si myslím, že by to mohla být jako velká sranda, má to zábavnou jako stylizaci, vypadá to pěkně jako syrově a mohlo by to mít podobnou hratelnost jako starý NHL, jako ty první, konec konců odkazuje k ním i ta hvězdička, která symbolizuje toho ovládaného hráče a jako proč ne?
Já to teď koukám na ten trailer, který nám právě posílal a jediné, co mi tam vadí, je pohled kamery, protože skrz ten pohled to až příliš připomíná právě NHL, a já už jsem odpad od NHL, skrz to, že se jako moc nevyvíjí. Že vypadá jako, ne furt stejně, ale že se hraje furt stejně. Zatímco ta FIFA tam se proměňuje prostě skrz ty změny toho engineu a tak, tak prostě NHL to furt stejný mi přijde.
Některý starší hokejový hry používali ten pohled z boku, jako na tu širší část toho kluziště, přesně, ale já si myslím, že by se to jako nehrálo dobře. Mně se už na automatech tyhle hry nehrávaly moc dobře a myslím si, že by to byl zmatek. Fotbal je něco jakoby jinýho, tím, že to hřiště je tam větší, tak se na tom jako dá orientovat a tak. Ten, v tom hokeji by si myslím, že by to nahuštění těch hráčů jako stěžovalo.
Zde by si vybral vždycky jenom dva hráče na každý straně a po každém gólu by se ta brána jako vzplála jako ohněm. Mohl by dobrý. NHL Jam. Mohl by fajn.
Jako myslím si, že to je docela dobrý nápad na jako party hru.
No co jo. A poslední, Pavel Petrunko, zdravím, píšem vám poprvýkrát, tak opět se ospravedlňujem za gramatiku, nebo já se zase ospravedlňuji, že blbnu váš jazyk.
Za italštinu svůj.
Přesně. Mimochodem, v nový práci mám Slovenku, vedle mě sedí a já jsem zkoušel na ní mluvit po slovensky svojím slovensky a ona jenom se tak na mě podívala a tak prej ne, prej to není slovenčina, to, co používám. Pavel Petrunko, súťaž o nič. Vaše podcasty jsem začal počúvat len nedávno, prevážně cestou do a z práce a často mi zpříjemní cestu na bicykli za ně velmi příjemného irského počasia. Zvlášť se zabávám na tom, keď Jarda čítá dotazy slovensky. Hej. Dotaz. Kedysi dávno jsem si koupil balíček Humble Bundle, ktorého součástí byla hra Hotline Miami. která má popravdě vůbec nelákala, ale na základě všeho vašeho pozitivního doporučení počas vidcastu jsem si hru zahrál a byl jsem nadšen. A chcel by som vědět, či nevíte, či sa chystá trojka. Alebo či nevíte doporučit něco tematicky podobné. Všiml jsem si chystanou hru Midnight Animals a dost má odrádza fakt, že to má být free to play. Znám jednu hru, která ale nevím, jak moc je na ostatních platformách, tak já se radši podívám. Abych ti nedoporučoval jenom něco na Xboxu. Teda se jmenuje Party Hard. A vyšlo to na všem. Tak dobrý, tak vyšlo to na všem. Party Hard má soundtrack podobný dost Hotline Miami. Ale děláš tam něco úplně jiného. Je to, že se objevíš něco, mě to hrozně připomínalo hry na Atari. Že se objevíš v nějaký lokaci, kde prostě lidi slaví nějakou party prostě a ty se musíš snažit různýma nehodama je jako zabít úplně všechny. A nenechat se odhalit přitom. Něco jako Spy vs. Spy prostě. S tím, že tam nemáš toho druhého hráče, ale když tě odhalí, tak na tebe zavolají policajti a oni tě pak honí. Můžeš zabít i ty policajti, který na tebe přivolají, ti máš vyšší skóre, protože jsi jako zabil víc lidí, že jo. Ale když chceš jako udělat tu party jako nepozorovaně a všichni tam povraždit jenom tím, že třeba jaký je takový ten automat na vodu, tak prostě, že ho rozleješ na celou zem, pak nenápadně tam jako strčíš dráty a pak jako spustíš ten vypínač, že jako všichni začnou elektrifikovat se a začnou tancovat ve velmi jako zběsilých rytmech.
Zřejmě elektrobugy.
Proto Party Hard samozřejmě se to jmenuje. Tak to bych ti doporučil, aby si tohleto zahrál. Podobná věc, jako je Party Hard, tak je ještě LA Cops, to taky nevím, jestli to vyšlo na ničem jiným než na Xboxu. Možná na PS4, ale podívám se radši. LA Cops vyšlo na Steamu dokonce, takže i na PCčku, dobrý. LA Cops je hra podobná Hotline Miami v tom, že to je stejně jako to Hotline Miami Twin Stick Shooter, to znamená, že tam chodíš jednou páčkou, střílíš a otáčíš se tou pravou. Ale má to zase takovou atmosféru klipu Sabotáž od Beastie Boys. A tím myslím, že je řečeno vše. Je to docela i krátký, je to, koukám, že to je docela levný, tak si to můžeš pořídit, nebo se podívat na trailer, jestli se ti to líbí. A tyhle ty dvě hry bych ti doporučil, aby ses na ně mrknul. LA Cops a Party Hard. Dokud nevíde Hotline Miami 3. No Jirko, zbyli jsme si tady sami.
Takže probereme Star Wars.
Můžem, no, já jsem je viděl. Co ty?
Taky.
Tak můžem.
Star Wars, no.
Dobrý. Mně se to líbilo docela.
Mně se to stálo docela OK. Ne, řekl bych, že to nedoporučuju, ale asi bych to ani nemohl doporučovat na potkání. Opatrně bych si dovolil tvrdit, že se mi to líbilo víc než epizoda 7, která šla v kinech loni, která se mi nelíbila skoro vůbec. A mám jako s něčím takovým jsem i na ten film šel, takže vlastně jsem jako nebyl zklamaný. Jako nic. Já jsem si to už od těch trailů, člověk většinou si tak jako často dokáže dovodit, jestli ho něco takového láká. Mně tohle přišlo, že by mě mohlo bavit víc a bavilo mě to víc. Ale není to teda jako bezvýhradní nadšení. To a tam jsem se docela nudil, ale u té sedmičky jsem se nudil skoro furt. Tak to prostě je. A jsou věci, které se mi na tom fakt líbily. Nevím, jako jestli se třeba shodneme v tom, co se nám líbilo a třeba co se nám nelíbilo. Mně se líbily nedokonalý hlavní hrdinové, chybující jako postavy, obyčejní lidi. Hrozně mě potěšilo, že tam konečně ve Star Wars jako ty ústřední postavy figurujou prostě normální lidi. Jako já vím, že nejsou bůh jak vykreslený, nemají většinou žádný velký pozadí a není ani čas se jako věnovat nějaký jejich minulosti, ale přišlo mi, že jsou to takový nějaký lidi jako my. Líbí se mi ta temnější stylizace, mám pocit, že to Star Wars sluší. Neříkám, že takhle mají vypadat všechny, vím, že to spousta lidí nebude chtít překousnout, ale já mám pocit, že to je docela zajímavý. A přijde mi, že na to, že to je od Disneyho, tak to bylo i celkem odvážný, protože pořád, když to mají být Star Wars, tak se to musí pohybovat v nějakých mantinelech, jakože tam nesmí být velký násilí, velká nahota, nesmí tam být vulgarizmy, ale určitou drsnost, taková ta špína války, to se mi tam docela zdálo, že se jim podařilo obtisknout.
A to je právě to, co mě na tom asi vadilo nejvíc, jako to, že to je vlastně tak hrozně dobrý materiál pro to, aby z toho byl normální film bez toho štemplu těch Star Wars. že to že mi tam chyběl prostě jako, neříkám jako sex prostě těch dvou jako hlavních hrdinů nebo něco takového, ale že mi to chybí. Tím, jak to musí být pro ty děti prostě, jak to musí mít ten rating, aby se to dostalo i prostě tomu nejmladšímu možnému divákovi, tak ne, že by tam bylo málo mrtvejch nebo něco takového, tam prostě tam se střílí docela jako fest v tomhle filmu. A v některých momentech mi to připomnělo dokonce i Černýho jestřába se střelen, jako že když tam prostě bezejmený skoro hrdinové běžejí po nějaký pláži a
nějakých bezvýchodných situací.
Přesně, a prostě vědí, že umřou prostě, jenom jako je to na jejich osobním hrdinství, vlastně co znamená to být ten rebel v rámci té Rebel Alliance prostě. Ale i tak jsem si to užil. I tak mě to nepřehlušilo ty pozitivní stránky toho filmu. Vypadá to fakt dobře. Některé věci prostě jsme zvyklí už dneska z her a z filmu jako vidět skoro všechno, že jo. A i tak vás tam třeba ten v té finální fázi, kdy tam jako bojuje něco s něčím a pod tím se odehrává jiný boj, tak sledovat ty dva související souboje mi přišlo fakt hezký, protože se to odhrává v místech, který byste nečekali nejen od Star Wars, ale od jako filmu obecně. Já jsem neviděl moc jako filmu, který by se odehrávali tam dole, myslím.
To prostředí je docela svěží, určitě minimálně jako v kulisách Star Wars je to něco neokoukaný.
Je to na maledivák, tuším točený, takže tropický věci tam jsou vidět.
Mně se taky líbila choreografie některých těch bitev. Možná ještě víc než tý závěrečný se mi líbila jedna, která je v prostřed toho filmu. Nemůžu říct, co se tam odehrává, abych nedělal nějaký spoilery, ale ta bitva byla jako opravdu temná a prostě taková jako nešlo o triky, nešlo o celkovou jako technickou úroveň, ale to, jak, jako, jak ten boj probíhal, jak to bylo sestříhaný, to mi přišlo prostě napínavý. A taky věc, která se mi docela líbila, byla, že tím, že je to ten spin-off a nemusí tlačit na pilu a nemá jako na sobě takový to břímě, to je ta další velká epizoda, že si mohli dovolit věnovat se jako vedlejším postavám, vedlejším linkám, takovým těm drobnějším věcem, jakože ten úkol, který se v tom filmu děje, je samozřejmě jako důležitý a prostě bez jeho splnění by se nic nepodařilo, to je jasný, to všechno víme, ale ve své podstatě je fajn koukat jako na chvíli na někoho, jak nezachraňuje celou galaxii nebo celý vesmír, jo? Že to je takový jako míň to tlačí na pilu, vypadá to míň božsky a třeba na mě udělalo dojem, kolikrát mnohem větší než v té sedmé epizodě, kde se vrací ty prostě princezna Leia, Han Solo a prostě Chewbacca. Tady návraty některých těch postav zase nebudu je jmenovat, ale prostě návraty některých vedlejších postav ze čtvrté epizody nebo tak. A to bylo mnohem jako osvěžující víc, protože jsem měl najednou pocit, jo, ta postava zase dostala další rozměr, dozvěděli jsme se o ní něco víc. Celkově vím, že to spousta lidí bude kritizovat s tím, že v podstatě ten film je jako jenom rozvedením té titulkové sekvence ze čtvrté epizody. Že jo, toho odlétajícího textu, který se objeví před tím samotným filmem. Jo, to je pravda, ale to, jakým způsobem to rozvedli, není úplně jako zlý. Což
pak
jako
hezky to navazuje na tu čtyřku.
Navazuje to pěkně, no. Navazuje to pěkně. Pro mě teda podle očekávání, ale navazuje to pěkně. Ale já se na druhou stranu nemůžu ubránit tomu, že v řadě ohledů ten film je hloupej. Že jsem se chvílema prostě nudil, jo, že mi to přišlo jako sakra, jako vadí mi části toho fanservisu, že prostě ten film podle mě v podstatě z těch fanoušků udělá tak trochu hlupáky. Ne, že by byli hlupáky fanoušci, ale že některé ty pomrknutí, nebo to, co mají být jako nějaký easter eggy, nebo to, z čeho jako ty máš být nejvíc nadšený, tak mě to přijde hrozně laciný. Já jako nemůžu jmenovat, jo, ale možná se ti jako vybaví něco z toho, co myslím, že
myslíš ty dvě postavy, které se tam objeví, asi opravdu jako
například,
na 7 vteřin,
například, nebo ty jiný postavy, ve kterých se tam zmiňujou ty postavy. Jako, a mně to přijde takový jako laciný, protože je to jako, aby si úplně i ten nejhloupější divák řekl, jo, já vím, já jsem to poznal, tu narážku, to oni mluví tam o tom, i když tam nepadne jeho jméno. A to mi přišlo takový jako, že to ten film nemá zapotřebí. Ne, že to měl udělat chytřejc, ale že se nemusí takhle jakoby upínat na ty ostatní filmy a aby jako obhájil svoji existenci. Bohužel jsem to viděl ve 3D, který bych si samozřejmě sám nikdy jako nevybral. Já to vzal Zdeněk, který měl nějaký volňásky, za což mu jsem samozřejmě vděčnej. Já jsem na 3D filmu nebyl snad jako od Avatara, nebo já nevím, já to vůbec nechodím, já jsem na ty 3D filmy úplně alergický, takže jsem to viděl po letech. A jako nešel jsem na to s tím, že jako tak jsem teda zvědavej, dám tomu 3D šance. Já musím říct, že 3D mi to jako neuvěřitelně kazilo ten zážitek a myslím, že to byl přesně důvod, proč na 3D filmy nechodím a všechno na tom filmu z hlediska 3D jako bylo špatně a odpovídalo to tomu, co nemám rád 3D, prostě, který tomu filmu jako vůbec nic nedalo navíc. Většina scén, 3/4 toho filmu se odehrává v noci, ve tmě nebo v dešti, je neuvěřitelně tmavý, což je prostě zabiják toho 3D, takže se to permanentně rozmazává. Špatně tam pracují ty filmaři s kamerou, že prostě za tebe jako rozhodují vlastně, na co se máš v tom 3D dívat. A takže je tam třeba scéna, ve který v pozadí stojí nějaký postavy a ty jsou rozostřený. V takový tý klasický střední úrovni stojí hrdina, který drží zbraň a ta je namířená jako do publika, ale zaostřený je jenom ten hrdina a ta zbraň už zase ne a ono to působí hrozně rušivě. Když ty si nemůžeš vybrat, na co se chceš jakoby podívat, je to prostě divný. Nebo titulky, který vlastně neustále plavou nebo uhejbají do stran, protože ten titulek je tam i ve chvíli, ta kamera švenkuje, ona je točený takovou tou až pseudodokumentární některý ty bitvy, takovou tou jako ruční rozházenou kamerou a díky tomu přes ten závěr furt někdo chodí a ty titulky v té 3D verzi se tomu snaží přizpůsobit, takže uhnou třeba do stran, vyjedou, nebo to, což je jako hloupý.
Prostě. Já jsem četl dneska u Františka Fuky na plugu, že ten režisér, ten Gareth Edwards, který udělal tu novou Godzillu, takže on si hrozně rád hraje z ostrostí, jako celkově, jako všech scén prostě. Že u těch Star Wars si s tím hrál fakt extrémně a že jako právě, jak říkáš, že to 3D tomu fakt vůbec nesvědčí, protože tam to má být jako ostrý celý a ty si zaostřuješ očima, že jo, na to, co chceš.
On ten efekt pak postrádá jakýkoliv smysl, protože když máš před obličejem v uvozovkách řečeno strčenou zbraň, ale ta je rozmazaná, tak nejen, že ty stejně jako to nevidíš a díváš se na něco, co je dál vzadu, ale působí to hrozně nepříjemně, jako kdyby špatně viděl, nebo si měl zamřený brýle, je to prostě nepříjemný ten efekt, takže jako, ale samozřejmě 3D není důvod, proč bych ten film kritizoval, to je jenom jeden z formátů, který můžeš využít, jenom já bych ho určitě nikomu nedoporučil.
Bylo osvěžující taky to, že prostě se to, že celý ten příběh je, se nemotá kolem síly, jo, že jakože tam nevystupují prostě 2000 lidí s baterkama, s baterkovýma mečema prostě a nedělají tam prostě 100% filmu a že je to jako o těch, něco jako Dark Forces byly tehdy, jo, že prostě Dark Forces hry, že jo, byly o nějakým pašerákovi, který získával postupně teda ty jedajské schopnosti taky, ale v prvním díle neměl vůbec a ve dvojce jako já si mě používám maximálně skok a rychlost jako z těchhle těch velkých. A bylo to dost osvěžující to vidět. No, když se řekne Star Wars, to nemá ani titulkovou sekvenci, takovou tu odlítající, že jo. Má to jenom, když si dávno předaleké galaxii a pak už rovnou jede film. A vlastně to nemá ani moc tu hudbu. On ten Michael Giacchino, který to dělal, tu hudbu, tak prý na to měl jenom měsíc. Myslím si, že na ten měsíc to zvládnul docela dobře, protože on jako teda dost okatě imituje toho Johna Williamse, ale u Star Wars tak asi chceš jako slyšet toho Johna Williamse, který tam je taky. A je to příjemný film, mě to přišlo jako příjemný film. Možná už nemusím jako vidět nikdy, jo. Jako nebyl to možná takový ten film, který si pustím jako jednou za rok, abych se prostě podíval, jak se mi to tehdy líbilo a zase se mi to líbí a tak. Ale asi se mi to možná jako byl to pro mě větší zážitek než ta loni ta epizoda 7. A to říkám jako člověk, který mu se ta epizoda 7 líbila docela dost vlastně. A tohle se mi líbilo zhruba stejně, ale jako možná to mě zůstane rezonovat trochu víc.
Mě jedna věc, která by pro mě na tom filmu například mohla být lepší, je výběr těch hlavních hrdinů. Ty skuteční hrdinové filmu, ty nejdůležitější postavy, mají být prostě většinou mladý, sympatický a krásný. A možná je to moje chyba, já ty herce jako neznám, to může být moje chyba. Nevím, v jakých hráli filmech, prostě jsem si je nezafixoval a pro mě jako velký charisma neměli.
Diego Luna hrál třeba ve Frídě. Ten mladěch.
Aha, vidíš. No, vlastně tak to rozhodně není žádný zelenáč. No. Ale chtěl jsem tím říct, že prostě pro mě jako rozhodně zdaleka nejzajímavějšíma postavama v tom filmu, nebo hercema, nebo
sidekickové,
byly prostě vedlejší postavy, dalo by se říct téměř epizodní. Forest Whitaker má naprosto fantastickou roli, ale ten si myslím, že musel při tom přetáčení nebo nějakým přestříhávání utrpět ta jeho postava, protože ten přímo si říká o víc prostoru, ten tam skoro vůbec nevystupuje, přitom hraje fantasticky. No a jako Mads Mikkelsen tam je vidět o něco víc, ale jako
vlastně nemůžu.
To je taková star, že Mads Mikkelsen má být hlavní hvězdou tohohle filmu. Ale možná je tohleto jako nejvíc na tomhle znát, že je to Disney, že prostě jakoby Disney nechce, aby hlavníma hrdinama byly, nebo jako možná se pletu, ale že, si, že není v jeho zájmu, aby hlavníma hrdina by byly prostě nějaký padesátníci.
No, v tom...
No v těch nový trilogii to tak bude, jako to je jasný, ale tam je to nevyhnutelný a možná právě proto tady to má být jako něco jiného. Ale jako třeba Mikrosna mám obecně rád, ale nebyl jsem si jistý, jak bude tady hrát, že jo? To je něco úplně jiného, než filmy, ve kterých on se obvykle objevuje. Ale taky zase tomu dodal podle mě takový jako lidský rozměr. Právě tím, že to není sci-fi herec, že to není herec z blockbusteru nebo takovýchhle akčních filmů, tak...
Je to šifra, který umí hrát dobře poker.
No je to něco, jako když prostě Christopher Plummer hrál ve Star Treku 6, nebo je to něco, jako když Anthony Hopkins hrál v Thorovi. Jako velice nečekaná postava.
Nebo Kenneth Branagh v Thorovi dvojce.
No navíc Kenneth Branagh to pocit Thora točil. Jo, takový to, když vezmeš toho Shakespeareovského herce, nebo herce, kterýho znáš z nějakých jako víc jako důmyslnějších filmů, nebo intelektuálních.
Nebo Peter Cushing, který už pár let není na světě. Ale mně se vlastně na tom ještě líbila jedna věc, a to je to, že když si to Lucas tehdy před těma 40 lety vymyslel, tak prostě to měl nějak v hlavě prostě zesumírovaný a určitě tam byly prostě spousta logických děr, prostě jasně, Hvězda smrti vybouchne, když jako tam přiletí Millennium Falcon a udělá piu, piu, piu. A tady jako částečně se to jako některé tyhle ty právě logické díry zalepějí tím, že oni na to jako myslej. A mimochodem, scénář k tomuhle tomu psal taky Gary Vita, což je člověk, který udělal Walking Dead, ty hry Walking Dead, scénáře k ním. A je znát, že to dělal člověk, který jako má tu herní, ten herní background, protože je mu jasný, že na to budou koukat ty nerdi, který tohle to rozebírají. A právě tyhle ty nerdi si to nejvíc užijou, protože tam moc logických děr není. Tam možná něco chybí, jak jsi říkal, ta zápletka s tím Forrestem Whitakerem, který tam je fakt jako kriminálně málo. A ten Mads Mikkelsen, který by se tam taky zasloužil jako trochu víc, možná nějaký jako režisérský verzi, nevím, jestli u Star Wars existují nějaký jako rozšířený extended cuty, který by byly normálně distribuovaný mezi lidma. Ale tohle to by si to zasloužilo s nějakýma třeba 15 minutama pro to, když ten Mads Mikkelsen je tam, kde je, celý ten film.
Ty bys vlastně chtěl vědět, co jako dělá, i když v těch záběrech není, prostě, když zrovna v tom filmu nevystupuje. No.
A nebo případně úplně ten začátek, prostě totální začátek, kdy tam se objeví prostě Forrest Whitaker na tu vteřinu asi, že? A pak ho vidíme až ve chvíli, kdy o x let později prostě. Já bych chtěl vědět, co se děje jako během té vteřiny a dalších vteřin jako toho začátku.
A jaká on vůbec je postava, že jo? Já to nechci zabíhat do žádných detailů, takže nemůžu mít, ale tam je určitá věc, která ho nějakým způsobem ovlivní a ty si ale říkáš, jako proč je takovej, jaký je a jaký byl předtím, ale ty jako vlastně nemůžeš ani určit přesně, v čem se teda měl změnit, protože si ho ani předtím neznal, takže vlastně vůbec ta proměna nefunguje. Zvláštní je, že je to trikovej film, navíc prostě od nebo ze značky, která je prostě jako synonymem pro prostě pokrok jako v filmových tricích a posledce počítačových tricích a postavy, se kterými je tam nějak jako manipulováno digitálně, nevypadají podle mě tak přesvědčivě, jak by mohly. Například, když teďka onehdá byl v kinech Ant-Man a omladili tam Michaela Douglase, tak jsem to považoval za jako velký milník prostě v této technologii.
Nebo
je
i
to
Benjamin
pořád
Button konečně před 10 lety.
A nebo v Kapitánovi Amerikovi, když toho hlavního hrdinu z něj udělali takového toho střízlíka nejdřív, tak ono je to pořád jako znát. I ten Michael Douglas je poznat, ale jako říkáš si, to jsme zatraceně blízko, jako. A tady jako to vypadá chvílema trochu divně, ale přesto se mi ty bitvy, jako když jsem je sledoval, ty vesmírný nebo obecně ty trikové scény, ty se mi naposledy ve mně zbudily takový nadšení v té třetí epizodě, začátek třetí epizody. Což neznamená, jako teď nesrovnám tu jejich technickou kvalitu, ale když jsem teďka sledoval tohle, tak jsem se z některých těch bitev cítil tak jako příjemně.
Když tam prolítával ten X-Wing skrz to rameno té padající věci, že? To
tak,
bylo hezký, to bylo
třeba.
Hezký. No, já bych to shrnul, že to je druhá nejdivnější role Forresta Whitakera hnedka po bojiště Země Saga Rodu 3000. Ale měli byste na to jít. Neviděl jsi Arrival mimochodem doteďko? Ještě ne. Já bych doporučoval i Arrival, i tohle a doporučil bych možná i film, který už teďko mají, vyšly na něj nějaký kritiky a prý to není taková bomba. Passengers s Chrisem Prattem a jak se jmenuje ta holka, co měla ty fotky na tom internetu.
To měli všechny, ne?
Jennifer Lawrence.
Lawrence je to s Jennifer Lawrence, tak to, to musíme všichni, ale...
No, a je to, je to film o tom, jak se dva lidi na nějaký lodi, která putuje s takovýma těma kryostázema, tak se dva lidi probudí v těch kryostázích. A něco se děje prostě. A,
je jeden z těch lidí Iggy Pop?
Není.
Passenger?
A možná, já si, bych si nedělal, kdyby to tam hrálo jako v nějakou chvilku. Ale dobrý rok pro sci-fi.
Já bych řekl, abyste na ty Star Wars, když na ně půjdete, když poslechnete Jardu, abyste na ně šli opatrně, abyste nebyli jako přetěšení. Tohle určitě rozhodně není žádná jako mega událost, a existuje spousta lepších filmů, a když budete jako mít očekávání přiměřeně při zemi, tak si řeknete jako, ale jo, jako celkem fajn.
Kam jsi to zařadil v rámci Star Trekovské trilogie? Ty nový.
No, to ti řeknu celkem jednoduše. Já jsem, musím říct, že mi ten Rogue One přijde lepší než poslední dva Star Trekový filmy. První Star Trekový film, ten reboot, mi přijde lepší než tohle, ale ty dva Star Trekový filmy jsou horší než tohle.
S tím můžu souhlasit. Tak jo. Tak myslím si, že i tohleto filmové okénko jsme zvládli ze ctí. A pro ty z vás, kteří mají rádi naše filmová okénka, tak poslouchejte náš nový pořad, který se bude jmenovat Herní palce, vůbec na nic to nenavazuje, nikde, budeme dát palce dolů anebo nahoru, ne nahoru a dolů, ale dolů anebo nahoru. A budeme natáčet v Austrálii, takže když dáme palec dolů, tak to bude jako super film, když dáme palec nahoru, tak se to může jít vycpat prostě ten film.
Budete se na tom muset hodně soustředit.
Tak a bude to pospátku.
Protože je to uproti nožcu a přesně, tam všechno je pospánku, třeba voda v záchodu.
A budete boxovat u toho, budete muset nuceni boxovat
s klokanem.
S klokanem, přesně tak. Viděl jsi teďko ten jak člověk?
Jak dál
pěstí klokanovi. Prostě hrdí, na kterého si zasloužíme. Tak jo, mějte se hezky a vlastně všechno nejlepší v novém roce, pokud nebudete poslouchat naše invazní podcasty, což by stále měli, protože já se na ně hrozně těším. A teďko tady byl Zdeněk a říkal, že má čas, takže...
Takže nejspíš příští čtvrtek opravdu invazní podcast už budeme točit a začneme možná vyhlašovat první kategorie.
Uvidíme, jak to vyjde. Samozřejmě nejlepší hra letošního roku je